phone.
Vreme sporta i razonode.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravljam vas od srca na 26 stepeni koliko je trenutno u gradu Beogradu. Evo nas u prilici da vas pozdravimo i da se družimo u još jednom izdanju porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, sve do 19 časova uz emisiju u kojoj će biti toliko divnih gostiju da ja jednostavno rečima ne mogu pisati. Preporučam da pogledate naš sajt rts.rs jer ćete tako moći da se uverite i ko vas sve očekuje, bit će ljudi svih fela, ljudi koji su super talentovani, svako u svom poslu majstar svog zanata, dakle bit će dobrog sporta, dobre muzike, svih stvari koje čine naš javni, kulturni i sportski život lepim i itekako uspešnim. I ovog vikenda, naravno, čitava serija manifestacija širom Srbije koja budi pažnju i zaista ne možemo da se požalimo. Ima mnogo toga što se predstavlja publici u mnogim gradovima naše lepe zemlje. Što se tiče sporta, znate da je u epicentru fudbalska reprezentacija koju nekako večito opraštamo i nadamo se da će, evo, možda baš od danas biti bolje. Pa možda i hoće. Od 16 časova u Škotskoj u prvom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo Škotska-Srbija. Tokom utakmice uključivaćemo se i u rukometni susret između Partizana i portugalske ekipe Porto. U pitanju je turnir iz koga najbolja ekipa obezbeđuje učešće u Ligu šampiona. Naravno, govorimo i o košarci. Naši danas igraju protiv Estonije, a svi smo mislima u onom završnom meču protiv Izraela. Dakle, dve meč lopte i za košarkašku reprezentaciju Srbije. Na meč lopte Novaka Đokovića smo već nekako i navikli i nadamo se da će ovoga puta biti ponovo ona prava. Novak igra dobro, sjajno, kao da nije imao onu jednu malu krizu. Jednostavno nije teško, odnosno nije lako igrati celu godinu u koju ulazite kao osvajač brojnih turnira i mnogo poena, ali Novak je sve to izgurao i sigurni smo da će ovu kalendarsku godinu lepo završiti onako kako svi priželjkujemo. Naravno, sve to garnirano dobrom muzikom, brojnim novitetima. Nadam se da ćete uživati uz novo izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, kroz koje vas danas sa zadovoljstvom vode Miloš Milojković, Vesna Gemović, Katarina Epštejn i Željko Stefanović. Dobro nam se pridružili.
Crescere, può fare un altro passo e sai perché?
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i Razonode.
Na početku današnjeg izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode naš sagovornik je selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Janković, koga zatičemo sa njegovim izabranicima u autobusu na putu za Kruševac. Od srca vas pozdravljam, gospodine Jankoviću, želim dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za vas i za slušalce.
Lep rezultat, ostvaren juče u Danskoj, i nekako nam se čini da to posebno ima dimenziju kada se cela uspešna misija i dobra igra okonča onako prelepim evrogolom. Naravno da to nije najbitnije, ali nekako srcu godi i još je draže.
Jeste, naravno, još ja bih dodao i jedan detalj, da je strelac tog prelepog pogotka upravo bio debitant, momak koji je prvi put bio sa nama, Ninković iz Partizana, koji je odigrao odlično, koji je ušao u jednom bitnom trenutku za nas i koji je unao energiju koja nam je bila neophodna. Negde je i on nagrađen za sve to jednim prelepim pogotkom i nama mnogo znači, ne samo da nam je donao bod, već i ovako omogućio jednu pozitivnu atmosferu u kojoj dočekujemo poslednju utakmicu u kvalifikacijama koje ćemo igrati u ponedeljak u Kruševcu protiv Makedonije.
Lepo, već ste krenuli u grad pod Bagdalom, dakle da se igrači prilagode, priviknu, i nadam se da neće biti onog našeg uobičajenog lako ćemo, jer je ostao taj jedan meč.
Eto, mam posla, lako ćemo ne dolazi u obzir, jer eto, ovaj kvalifikacijni ciklus je pokazao da smo bukvalno za svaki bod i za svaki gol morali krvavo da radimo na terenu, ništa nam nije palo s neba. I definitivno je to nešto što nas prati od početka i nešto što nam je pomoglo da ojačamo kao grupa. To su stvari koje direktno utiču na jačanje karaktera jednog tima. Mi smo dosta ojačali u proteklih godinu i po dana ili dve godine kako smo počeli da radimo. Dostigli smo određeni nivo stabilnosti koji nam pomaže da malo osciliramo igri, da pobeđujemo i da se postižu golovi u bitnim trenucima pred kraju utakmice, da se nikad ne odustaje, da imamo istrpljenje i pameti. Dakle, to su stvari koje su nas dovele u ovu poziciju. Mi isključujemo svaku mogućnost opuštanja jer nama je pobjeda preko potrebna. Želimo da pobjedom završimo kvalifikacijni ciklus, da kao prvi uđemo u baraž i što da ne, steknemo status povlašćene ekipe u baražu, što nije bez značaja.
I evo, vrlo malo nas deli od prvog sudijskog zvižduka na startu kvalifikacija, dakle od utakmice Škotska-Srbija. Siniša Mihajlović, ipak njegovi izabranici sa kojima ste i vi sa mnogima radili, dakle ispit oči javnosti uprte upravo u Škotsku.
Upravo tako, početak kvalifikacije je posebno bitan strateški trenutak u jednu reprezentaciju koja je u konstrukciji. Mi smo tim koji je u fazi konstrukcije, sa dosta mladih igrača, s jednim radikalnim podmlađivanjem selekcije, i posebno je bitno u kakvom ćemo raspoloženju početi kvalifikacije. Naša grupa je, dosta već o tome je rečeno, dosta teška, ujednačena, definitivno će se bodovi rasipati levo-desno, ne postoji smak sveta, nijako se zabeleži jedan negativan rezultat, međutim, zbog atmosfere unutar ekipe i uopšte raspoloženje javnosti, bitno je da se startuje dobrim rezultatom. Juče su i Belgijanci i Hrvati pobedili i time stavili možda mali pritisak na nas i na naše momke. Međutim, ja sam siguran da mi imamo snage, kapaciteta i kvaliteta da pobedom uđemo u kvalifikacijni ciklus, da se na to nadgradi jedna pobeda protiv Velsa u Novom Sadu i da praktično triumfalno započnemo moj kvalifikacijni ciklus. Mislim da bi to bilo od ogromnog značaja za nas, ne samo za državni tim, nego i za ove sve mlade momke koji sad polako zauzimaju svoje mesto u nacionalnom timu i nadamo se da će ih držati u narednih 10 godina.
Od onih, nazovimo ih s pravom, dojena naše reprezentacije, odbrambeni bedem dobro poznat Škotlanđanima. Na šta mi treba da idemo? Šta je ono gde je po vama slaba tačka Škota na njihovom terenu?
Slaba tačka Škota na njihovom terenu je to što oni jako teško mogu da kalkulišu u tom ambijentu koji je fudbalski, koji je pasionirani, u kojem uvijek ima možda malo više emocija nego što bi to trebalo. Dakle, Škoti su srčani, oni igraju sa velikim entuzijazmom, često u tom entuzijazmu negde i zabašure određene taktičke stvari, tako da ako bih jednu kartu mogao da izdvojim, onda je to strpljenje kad su mi u pitanju, i siguran sam da iz strpljenja, iz dobre organizacije igre, iz tog dobrog taktičkog stanja na terenu, ćemo sigurno doći u situaciju da ih ugrozimo, da ih kaznimo, da njihovu nešto sporiju odbranu istrebamo na čistinu i da pokušamo da je pretrčimo i da na taj način budemo opasni po gol. Naravno da je posebno bitno da samopouzdanje našeg tima raste kroz utakmicu. Bitno je ući kako treba, možda u prvih 15 minuta pokazati zube Škotlanđanima koji će sigurno ući s maksimalnim angažovanjem i energijom. Dakle, bitno je sve, svaki detalj je važan. Ja lično smatram da ukoliko budemo strpljivi, pametni i dobro organizovani, da ćemo sigurno doći u situaciju da iz polu konte ili konte i dođemo do gola. Jedan gol u mreži Škotlanđana daje našima krila, a Škotima pravi još veći pritisak jer nije lako amortizovati očekivanja javnosti na početku kvalifikacionog ciklusa, gde postoje velika očekivanja i želje, a kada je stadion pun, dupke pun preko 50.000, dakle, to je neka karta koja bi možda bila interesantna za igru, što se nas tiče.
Nadam se da će biti sve kako ste rekli. Vama lično i fudbalerima želim srećan put, prijatan boravak u Kruševcu i da se u ponedeljak večer radujemo.
Hvala veliko.
A da se radujemo i danas, jer evo nepunih 15 minuta ostalo je do prvog zvižduka sudije u Škotskoj na startu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Naravno, mnogo fudbalera je ovih dana govorilo o ishodu utakmice, prognozirali su, iskazali svoje želje. Ono što je izvesno, rekli su da će ostaviti srce na terenu u oba ova uvodna meča kvalifikacija. Za danas da čujemo samo još mladog fudbalera Dušana Tadića.
To sigurno da svaki da je početak jako bitan, tako da ja se nadam da ćemo i da počnemo dobro kako treba, pa mislim da je najbitnije, imali smo par prijateljskih utakmica, imali smo priliku da se uigramo, da se upoznamo sa selektorom, sa njegovim zamislima i svime, tako da mislim da će sve biti kako treba. Mislim da je najbitnije da samo se opustimo, da igramo fudbal kako znamo i umemo. I to je to, da imamo disciplinu, organizaciju i mislim da će rezultat doći sam po sebi onda.
Thank you. za gol i koš više, za pobjede u kvalifikacijama za svetsko i evropsko prvenstvo. Prenosimo iz Novog Sada fudbalsku utakmicu Srbija-Vels.
Po mom mišljenju mi imamo kvalitetniji tim od njih.
I iz Pionira košarkaški duel Srbija-Izrael.
Naša grupa je verovatno najteža. Potrebna nam je i svežina i mentalna čvrstina.
Utorak 11. septembar 20 časova. Sportsko veče. Radio Beograd 1.
Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih američkih država u tenisu, teniserke su stigle do finala, a teniseri do polufinala. Beloruskinja Viktorija Azarenka pobedila je Ruskinju Mariju Šarapovu 3-6, 6-2, 6-4, dok je Amerikanka Serena Williams bila bolja od Italijanke Sare Errani 6-1, 6-2, pa će večeras u međusobnom okršaju odlučiti kome će pripasti titula prvaka. U muškom polufinalu igraće Britanac Andy Murray protiv Čeha Tomaša Berdiha i naš Novak protiv Španca Davida Ferrera. O tim duelima sa proslavljenim teniserom i teniskim trenerom Nikolom Šperom razgovara Stevan Kovačević.
Gospodine Šper, svi s nestrpljenjem očekujemo okršaj Novaka Đokovića i Španca Davida Ferrera. U međusobnim okršajima naš teniser vodi 8-5 u pobedama. Međutim, ono što je mnogo važnije u ovom trenutku, Đoković je uspešniji na Grand Slam turnirima. Nema ni jedan poraz od Španca. I sudeći po dosadašnjem toku otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država, naš teniser je apsolutni favorit jer igra izvanredno, ali sa Ferrerom se nikada ne zna. Pokazao je visok nivo forme, veliku motivaciju i u meču protiv našeg Janka Tipsarevića, koji je dobio, rekao bih, za dlaku.
Da, David Ferrer je čudan igrač u stvari. Jedan zihera, što bi rekli, defanzivac, trkač, ali kompletan teniser sa velikim iskustvom. On ima 30 godina i već 16 osvojenih turnira, a Novak je, da se podsjetimo, 25 godina i 31 osvojen turnir.
Da.
Novak, da bi zabio Ferreru loptu, što on jako voli, da zabija lopte, da pravi vinere, to je najteži zadatak, zato što je on strahovito dobro pokriva čitav teren. Međutim, ja mislim da on ritam koji nameće Novak ne bi mogao da izdrži.
Đoković je baš u meču protiv Del Potra pokazao u prvom setu svu raskoš svog talenta.
No, bio je to fenomenalan meč. To je jedan od najboljih mečeva koje sam ja u životu video. To je se sevalo strahoviti udarci Del Potro sa svojom visinom i velikim servisom i forom koji miriše na barut u stvari.
Da, da.
Ali Novak je uspevao da u toj ogromnoj brzini s kojom se igralo, on je uspeo da bude bolji i da više lopti zabija. Ali kažem, bilo takvih poena koje još publika, ja mislim, da nikad nije vidjela. Ja sam slušao neke analize sportskih komentatora i svi se slažu u tome da je to jedan od najlepših mečeva na US Open uopšte.
Da, i vaša Subotica i cela teniska Srbija s nestrpljenjem očekuju večerašnji okršaj i nadaju se pobedi našeg asa i svetskog tenisera broj 2, a svi verujemo uskoro ponovo prvog tenisera planete.
Da, svi stvarno sa nestrpljenjem očekujemo i da vidite da su skoro ulice prazne kada Novak igra. On ima puno ljubitelja ovdje u ovom našem gradu.
A pre okršaja Đoković-Ferrer na scenu Artura Ashea, centralnog stadiona na Flushing Meadowsu, igraće Britanac Murray i, rekao bih, njegov sjajni protivnik Čeh Berdih.
Da, to će biti isto interesantan jedan susret, zato što je Berdih, on voli da napada i pokretan je i atraktivan igrač, a Murray, on je jako dobar u defanzivi i dobro trči i bori se, i ja mislim da je on isto sad u dosta dobroj formi, tako da da mu Belgik ne bi trebao biti ovaj problem i onda bi nas čekalo ono finale Marej i Djokovic.
Repriza olimpijskog polufinala.
Da, ja mislim da svi već zamišljaju tako finale i da će biti ne samo repriza, nego da će Djokovic uspjeti da mu se revanšira. Bit će to i revanš, ne samo repriza.
Ali moramo da kažemo u oči današnjeg polufinala Marej Berdih. Britanac je pokazao slabost u prva dva seta meča protiv Hrvata Čilića, a Berdih izvanrednu formu, pre svega gromovite servise u meču protiv Federera kada ga je eliminisao.
Da, pa to, baš zbog toga će biti dobar susret. Jer iako je neko vodi sa Marejom i jedan set ili dva seta, on se sigurno neće predati. Tako da to nije problem. Problem je za Mareja jedino ako ovaj bude tako sjajno igrao i servirao kao u prošlim kolima.
Poštovani slušalci, bio je to Nikola Špear, velikan našeg tenisa, čovjek koji je prvi na Roland Garrosu ostvario rezultat maksimalnim učinkom 6-0, 6-0, 6-0. I on kao i svi mi danas će biti uz televizijske prijemnike najpre od 17 sati kada počinje prvi polufinale Marej Berdih, a potom iza 20 sati kada počinje i šlager današnjeg programa na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država, Djokovic Ferrer.
Zašto godine prolaze u jednom danu, ne traži moje osmehe, kad znaš da neću biti tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj vol. Čekaj noću satima, da vidiš povratak moj. Ne traži da se vratima, kad znaš ne budi tvoj. I ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži za moj Bog. Zašto godine prolaze u jednom danu, ne traži moje vode, kad znaš da neću biti tvoj. I ako sreneš moju Mariju, ti joj reci da je volim. Ako sreneš moju Mariju, ti joj kaži za moj vol. Ako sreneš moju Mariju, ti joj kaži za moj bol.
16:01 počela je fudbalska utakmica u Škotskoj između domaće reprezentacije i reprezentacije Srbije, predvođene selektorom Sinišom Mihajlovićem, a mi govorimo o brojnim sportovima, posebno onome koji zaista ima jednu malu privilegiju, moram priznati, dakle o ženskoj odbojci, i to generaciji 1994. godište je pravo, jer kao što znate, devojke su nedavno postale vice šampionke, zaista su bile sjajne, uzbudile su celu Evropu u najpozitivnijem smislu, pripremaju se za svetsko prvenstvo gde će nam ponovo osvetlati obraz, nema sumnje. Odbojkašica Crvene zvezde i tima koji je harao Evropom, osvojio srebrnu medalju, ostalom izvanično je bila najbolji bloker na ovom prvenstvu, Mina Popović sa nama. Mina, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, hvala.
Evo, malo se sleglo, Nataša Čikiri, svoja drugarica iz reprezentacije, inače član Vizure, je pričala pre nedelju dana, ali da čujemo i tvoje utiske, zaista je to jedan lep uspeh i jedna od kruna generacije koja će tek, verujem, reći svoju pravu reč.
Da, evo sad već, kao što ste rekli, kad je prošlo malo vremena i kad su se slegli utisci, kada smo imali malo vremena da odmorimo, da budemo sa svojom porodicom, svojim kućama, evo sad već smo se vratili svi u svoje klubove tu u Srbiji gde treniramo. Utisci su naravno pozitivni i svi smo prezadovoljni tim uspehom, jer samo mi znamo koliko je trebalo i rada i truda da bi se postigao tako neki uspeh, i to uopšte nije mala stvar. Iako su naše očekivanja možda bila veća, iako smo mi hteli da naše bude zlato, ipak nismo uspeli to da uradimo, tako da i ovaj uspeh je stvarno odličan i to je nešto što smo mi priželjkivali.
Podsjetit ću, a naravno i mi smo zadovoljni tekako i nacija kompletno uspehom i srebrnom medaljom, da ste poraženi u finalu Turske koju ste prethodno jednostavno preslišali 3-0, ali konačno onaj frenetična podrška i onaj ambijent u finalu, trebalo se boriti sa tim pored Turkinja.
Da, da, to je bilo stvarno još jedna otežavajuća okolnost za nas i pored ekipe Turske, koja mogu da kažem da je stvarno dobra ekipa i da su dokazali da su najbolji, da su najbolji bili bar u tom trenutku. Jeste, smo mi njih pobedili prethodno i na evropskom prvenstvu i na balkanskom prvenstvu, i to oba puta sa maksimalnim rezultatom od 3-0. Desilo se nešto u tom finalu, možda strah, neki možda malo prevelika želja, malo smo možda izgoreli u toj želji, ali eto, tako se odigralo na kraju i izgubili smo taj meč.
Mina, najjače oružje naše reprezentacije na takmičenju bio je blok. Kad to kažem, raduje nas i da si ti najbolji bloker evropskog prvenstva, a ono što je također karakteristično jeste da ti je to trostruka titula za najboljih blokera. Naime, istu titulu si ponela na kadetskom, evropskom i svetskom prvenstvu prošle godine.
Da, sva tri takmičenja su bila u Turskoj i mogu da kažem da mi je Turska talična, da. Tako da, to je jedno lepo priznanje i ja uvek kažem da je to, za to isto zaslužan i moj tim. Visoka smo ekipa i jeste, blok nam je bio jedan od najboljih elemenata, ali mogu da pohvalim i ostale elemente i da smo bili u svakom trenutku dobri na svakom polju.
Trenerova podrška, naravno, prava.
Da, da, uvek znači trenerova podrška i mislim da trener možda tu ima jedan najteži zadatak, treba spojiti 12 igračica, 12 različitih potpuno osoba i treba svi da imamo jedan isti cilj, da na terenu delujemo kao jedan, tako da trenerova podrška je jako bitna i njegova uloga uopšte. I on je to uspešno odradio.
Jedno obećanje je kružilo još pre nego što ste se vratile sa prvenstva iz Turske, zato je zaslužena tvoja mama lično, i devojke su se, čini mi se, koliko srebrne medalje, toliko obradovali poklonu, do duše očekivanom, ali radovali su se.
Da, da, to je tradicija neka. Moja mama je pravila te kolače, čuvene ruske kape, šubarice. Obećala je to pred polazak i ispunila je to obećanje. Ako donesemo medalju kući, dobit ćemo kolače, tako je i bilo.
Hajde mi da zasladimo prvu turu priče uz muziku koju voliš i ti si odabrala.
Važi, hvala.
Odabrala si šta?
Losing My Religion, R.E.M.
Lepo, svaka čast.
Just Ja sam Jelena Blagojević od Bekašica i redno da slušam Vreme sporta i razonode.
E, čuli smo nekadašnjeg kapitena Jelenu Blagović, koja nas, Bogu hvala, često sluša i u Italiji. Drago nam je da je tako. Sa nama je Mina Popović, igračica crveno-belih. Mina, dvorana Crvene zvezde u redu, za trening je osposobljena potpuno?
Da, u redu je.
Trenirate
sve obnovljene,
tamo.
Da, tamo
trenirate. Igraćete ipak u dvorani u Šumicama?
Da, to je naša domaći teren, mi smo uvek gošće.
Dobro, evo krećete za nekoliko dana i u Poljsku, sad pričamo malo o aktualnim stvarima, jedan lep turnir pred vama sa bogom i vrlo jakim rivalima.
Da, to je jedan turnir u pripremnom periodu, vidjet ćemo malo gde smo, na čemu bi trebalo najviše da poradimo, pa vidjet ćemo kako ćemo se vratiti, kakav će ishod biti.
Ekipe sa kojima igrate? Bar otprilike.
Dinamo iz Moskve, onda je ekipa Poljske, i ekipa iz Bakua.
Je li Rabita, pretpostavljam?
Da.
Dobro, oni imaju nekoliko ekipa, tamo se sad dosta ulaže. Koja god da je ekipa iz Azerbejdžana, u svakom slučaju. Približava nam se i start novog prvenstva. Danas je obavljeni žreb za novi šampionat. Naravno da nemamo još parove, ali ambicije najviše. 3 godine unazad, duple krune. Nema više, se ne računa ni da je neko mlad. Znači, odgovornost je velika, svakako.
Naravno, uvek idemo na najbolje i mnogo je teško odbraniti tu titulu, pogotovo što sad imamo još mlađih igračica, podmlađena ekipa još više nego prošle godine, tako da imamo još teži zadatak, vidjet ćemo kako ćemo ga ispuniti.
Da, sećam se baš kada sam pričao sa nekim, pa eto, malte ne tvojim vršnjakima, kažu, zamislite kad sam jedna od najstarijih ekipa i kako se ostala. Imaš li negde u planu da se iskažeš u Evropi, govorim najpre u ovim kvalifikacijama, odnosno u Ligi šampiona, daj Bože, pa tako, pretpostavljam da će se posle otvoriti neka vrata, putešestvije, to je i normalno.
Pa da, nadam se će tako biti, ja radim ono što volim, treniram i to je meni najbitnije, igra, sport kao igra, i naravno kasnije odlazak možda u neki klub u inostranstvu, ali to je daleko ispred mene. Sada trenutno sam tu fokusirana na Crvenu zvezdu i na napredak i na poboljšanje svoje igre i to je to.
Nema pogodaka, mi imamo malo snega ovde na slici, ali u svakom slučaju nema pogodaka u Škotskoj, definitivno nema. Premda nas ova lopta podseća na Grudvel, dobro, 0-0 je definitivno, kolege iz režije, evo nama Vesna i Miloš kažu da je 0-0, pa dobro, za sad je sasvim dobro. Što se tiče odbojke, deco, hoćete li da porastete nekada, evo opet vas čeka svetsko prvenstvo u Češkoj, jedna su kvalifikacije i opet mlada selekcija juniorska.
Opet imamo novi zadatak, imamo pre svega kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Moramo prvo da prođemo te kvalifikacije da bismo kasnije razgovarali uopšte o svetskom prvenstvu, ali naše ambicije su naravno da prođemo tu grupu i da ostvarimo što bolji rezultat na svetskom prvenstvu u Češkoj.
Ja, boga mi, kao da sam birao po mestima rođenja naše gošće, bar u prvom delu emisije, dolazi nam nešto kasnije i Nevena Jovanović, košarkašica Partizana, ona je takođe iz Kraljeva kao i ti.
Da.
Nisi mnogo stigla da se naigraš odbojke u Kraljevu, jako voliš ovaj igrač.
Pa da, tamo sam počela relativno kasno u odnosu na druge igračice, tako da sam vrlo brzo otišla, iz Kraljeva i došla tu u Beogradu poštar, tako da sam tu bila jedno dve godine i evo sad u Zvezdi.
Šta će ovi naši fudbaleri da urade danas?
Da se nadamo da će pobediti. Trebalo bi.
A košarkaši?
Pa i za njih ćemo da navijamo.
Dobro, dopada mi se što voliš i neke stare lepe pesme. Dokaz za to je ova koja se odabrala za kraj našeg kratkog, slatkog i prvog od mnogih druženja.
Police, Message in a Bottle.
Što baš ta?
Pa, lepa je.
Lepo je što si bila sa nama. Hvala ti mi na mnogo.
Hvala vama.
You need before I fall into
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju novu ovogodišnju turneju. Sljedeća stanica je Vršac, Trg Svetog Teodora Vršačkog. 13. septembra od 20 sati građanima Vršca, slušalcima radija i gledaocima televizije predstavit će se brojne zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 13. septembra od 20 sati u Vršcu.
Ljubav, prijateljstvo, emocije, intrige, sumnja, strast, romance u Rovinju. Weekend Media Festival Rovin od 20. do 23. septembra. Generalni pokrovitelj Adrias Grupa.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembar u 20. časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Eko. Darovnica, raspjevani dar od srca, Radio Beograda kreće na novo druženje sa vama. Nova adresa na koju stiže darovnica Radio Beograda je Vršac. 13. septembra u 20 sati na Trgu Svetog Teodora Vršačkog pred mikrofonima Radio Beograda i televizijskim kamerama predstavit će se brojne zvezde domaće estrade. Snežana Đurišić, Čede Marković, Raša Pavlović, Novi spomenari, Slobodan Kastiljković, Anđelka Govedarović, Tamburaški ansambl, Zorule, članovi pevačkog studija muzičke produkcije RTS-a. Sve izvođače prati Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića, voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica, Radio Beograda, 13. septembra u Vršcu na Trgu Svetog Teodora Vršačkog.
Zdravo, ja sam Milica Manić, reprezentativka Srbije u tekvondovu, a vi slušate Vreme sporta i razvrata.
E, lepo, daj Bože da nam se pozlati fudbal jednog dana, bilo kada, ovako kao tekvondo. U svakom slučaju nema pogodaka još uvek u Škotskoj, to je rezultat koji nas trenutno zadovoljava. Škotska, Srbija 0-0, 21. minut igre, dakle bez pogodaka. No, mi govorimo o košarci koju također želimo da se vrati na stare staze. Evo dve meč lopte, danas protiv Estonije, a već utorak protiv Izraela. Stoga vam preporučujemo da utorak pratite i Sportsko veče Radio Beograda, budući da ćemo kombinovano prenositi fudbalsku i košarkašku utakmicu naših reprezentacija. Danas sam, kako smo najavili, na sajtu RTS-a predstavljamo i košarkaški klub Flash, mlad po stažu, ali zaista pravi kada su u pitanju uspjesi, trijumfi i negovanje mladih talenata ili formiranje nekih novih snaga. Dušan Čebeđić, predsjednik i trener kluba, sa nama. Dobar dan, Dušane, dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama i još jedan pedagog, trener Đorđe Lazarević. Dobar dan, Đorđe.
Dobar dan.
Kakvi mladi momci, ja verujem da je ovim dečacima i devojčicama pravo zadovoljstvo da treniraju, da su zadovoljni, da su svi u Flashu spremni da daju sve od sebe. Mislim da ih dobro razumete, pretpostavljam.
Apsolutno.
Jer kada se kaže ono predsjednik, sada zamišljamo ono tašna mašna, kravata, kišobranče, ono, međutim, ovo su pravi sportski ljudi.
Da. Košarkaški klub Flash, znači on se potrudio da animira što više i što veći broj dece, kao, odnosno kako dečaka, tako i devojčica. Svojim igračima se trudi da obezbedi najbolje moguće uslove za rad, što ti igrači naravno i umeju da cene i da poštuju. Prepoznali su neki kvalitetan rad u nama i mi smo za neko relativno malo vreme postojanja, 5 godina, došli do neke brojke od 250 igrača u našem klubu.
Opa, lepo, to je zaista dobar broj.
Oni su raspoređeni po selekcijama i u školicama košarke.
Đorđe, kada je onaj pravi period, kada je najbolje da deca krenu sa treniranjem?
Pa naše mišljenje je da je dete mentalno fizički spremno za bavljanje košarkom sa nekih 7 godina. Mi imamo škole košarke širom Voždovca, škole košarke u Janku Veselinoviću, Veselino Masliši, Radojke Lakić, Aleksi Šantiću i Đuri Daničić. Pri samom dolasku u školu njih trudimo se da ih dodatno vaspitamo, da ih koliko je moguće odvojimo od kompjutera, isto tako i sklonimo sa ulice. Trudimo se i od najranijeg doba da ih učimo ne samo kako da pobeđuju, nego istovremeno kako i da gube.
Dušane, koji su najveći uspjesi za sada kada je Flash u pitanju?
Pa za sada ono što treba spomenuti jeste 4. mesto na jedinstvenoj kadetskoj ligi prošle godine koje je održano u Čačku, gde smo izbacili jednog od favorita za medalju Hemofarm. To je generacija dečaka rođenih 95. 96. godište koje je, mogu reći, i ponos ovog kluba.
Boga mi, još neki ste izbacili tada, čini mi se.
Pa mi smo pre toga bilo kvalifikacije, ostalo je dosta favorita iza nas.
Dakle, i Crvena zvezda.
Pa Crvena zvezda je u kvalifikaciji ostala.
A, dobro, dobro, pa uopšte nije bitno kad je, bitno da je ostala iza vas. Dakle, Đorđe, da li imate i ono neku, hajde sad, kada je klub mlad i nov, ne mogu je nazvati scouting službom, ali da li imate ljude koji idu pa prate sada neke dečake zanimljive putakmicama ili devojčice pa kažemo, aha, ovaj bi bio dobar za nas?
Da, svakako nas 15 trenera koliko u klubu trudimo se da maksimalno propratimo svu zanimljivu decu, ne samo u Beogradu, nego i u nekoj široj okolini, gde eto, njihovim praćenjem u budućnosti planiramo da jednog dana postanu naši članovi.
Jel to nema se do onoga kao nekada, pre mnogo godina, ono kao vidimo nekog visokog na ulici, ej, što ne igraš košarku? Zna se da nije visina baš onako presudna. Poželjno je da budu košarkaši visoki, ali imamo sjajne igrače i sa 1,80 m, zar ne?
Baš tako, baš tako. Imamo veliki broj i visoke i niske dece, dakle razliku ne pravimo, svi se tretiraju podjednako i svi imaju fenomenalne uslove za rad, veliki obim individualnih trenera, imaju kondicionog trenera na raspolaganju zaduženog za fizičku njihovu spremu i svakako maksimalni uslovi su to što i mi pružamo, oni nam za sada vraćaju na pravi način.
Pitanje za gospodina predsednika, za Dušana Čebeđića. Dakle, da li je teško omogućiti da sve to funkcioniše? 15 trenera, sve te silne škole, pa svaka škola zahteva bar razgovor, pa da se to održava onako kako postignete dogovore, pregovore, da sve funkcioniše obostrano korektno.
Pa to su sve neke slatke muke koje mi sportski radnici preživljavamo svi zajedno. Nas sve veže ta neka ljubav prema tom sportu i prema košarci, i shodno tome, znači, svi odlično funkcionišemo organizaciono, svi smo povezani, apsolutno nas veže ta neka fanatičnost prema tom sportu i dosta sati provedenih u sali. Što se tiče te neke organizacije, sve se može kad se hoće, mi se trudimo da damo najbolje i da sve to ispadne kako treba na kraju, što do sada jeste.
Negde, kada sam evo i malo čas pričao sa odbojkašicom Inom Popović i o treneru Ratku Pavličeviću, pa eto, sticajem okolnosti i posla kojim se bavim, poznajem čovjeka dugo, trener mora da bude uz ostalo, pored toga što pokazuje znanje i vrstan pedagog, i zato i smatram, oto da početne najava, da su mladi ljudi idealni, još uvijek mogu da se posete kada su oni prolazili kroz to i da razumeju neke muke, bile slatke ili neke druge koje imaju dečaci i devojčice, od pubertetskih pa nadalje.
Baš tako, pa mi treneri svi u klubu se trudimo da pored nekih stvari koje se tiču parketa polako spremamo decu za ono što ih čeka sutra. Svesni smo da ne može svih 250 i više dece koliko broji klub sutra da postanu košarkaši, pa tako i veliku pažnju posvećamo njihovom školovanju, odnosno dobre ocene su pre svega preduslov da bi oni bili članovi našeg kluba.
I osvojene su i brojne medalje kako u domaćim, tako i u međunarodnim okvirima. Boga mi, sasvim lepo za evo 5 godina postoje.
Pa jeste, trudimo se da damo sve od sebe i to se naravno vraća.
Vidim da u podacima o klubu stoji da imate i sasvim solidan broj reprezentativaca i reprezentativki.
Da, znači imamo potencijalne kadetske reprezentativce u našoj kadetskoj selekciji, Koračin Aleksa, Radović Ujadin, Savković Đorđe, i imamo određeni broj devojčica koje su prošle još uvek u nekom selektivnom pogonu Košarkaškog saveza Beograda.
Šta je ono što vama fali? Koji vas problemi muče? Naravno da morate da imate to, da se ne lažem.
Pa problema svakako da ima, ali trudimo se da ih prikrijemo kako znamo i umemo. Trudimo se da obezbedimo sale, da obezbedimo termine u što većem obimu, da trudimo se u stvari da deca ne osete da mi imamo problem.
Sve u hodu, dakle.
Sve
koliko
u hodu, hodu završavamo i...
Da, to i svakog dana u svakom pogledu sve više napredujete, naravno. Da. Hajde da uputimo još jedan poziv, evo, pri kraju ovog kratkog ali lepog razgovora. Dakle, gde mogu da vam se jave zainteresovani, a rekli ste da je uvek pravo vreme za košarku, pa i sad?
Pa zainteresovani mogu sve što ih zanima pronaći na našem sajtu, www.beogradbasket.com, www.kkflash.rs, sve informacije mogu pronaći, brojeve telefona i sve ostalo što ih zanima.
Hvala vam u srca što ste bili, želim vam mnogo sreće u radu i da nam se uskoro javite se nekog velikog takmičenja, mi ćemo naravno sa zadovoljstvom to propratiti.
Hvala vam.
Hvala vam.
Košarkaški klub Flash, prvi put u studiju emisije Vreme sporta i razvoja, gde sa nama bili predsednik i trener Dušan Čebeđić i trener košarkaškog kluba Flash Đorđe Lazarević. A ovo je jedan od super noviteta, pojavio se pre dva dana Mark Knopfler, legendarni gitarista Dire Straits. Hunted down I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread, discovery my certain death, her leaves reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me.
Ja sam odbojkašica Mina Popović, svima preporučujem od srca emisiju Vreme sporta i razonode.
E, lepo, ostajemo u domenu košarke jer iščekujemo početak i košarkaškog dela. Što se tiče fudbala, nema pogodaka posle 30 minuta igre u Škotskoj. Škotska-Srbija 0-0. A što se tiče košarke, nadamo se najboljem. Rekao smo dve meč lopte za izabranike Dušana Dude Ivkovića. Kada već tako, hajde da poslušamo i našeg selektora.
Očekuju nas praktično u tri dana zadnja dva kola. Igramo sa Estonijom. Estonija koja ima jak domaći teren i Estonija koja ima određene šanse, koje je jedno pozitivno iznenađenje sigurno u kompletnim kvalifikacijama, jer dva kola pred kraj ima realne šanse da se kvalifikuje i tim koji ima jednu veliku pobedu u Tel Avivu i tim koji dobije sve utakmice u gostima i kod kuće, se tiče ostalih konkurenata. Se tiče estonskog tima, on možda igra jednu atipičnu košarku koja je bazirana pre svega na tranziciji i pre svega visokom procentu šuta i mnogo šuteva za tri poena iz uglova, i sledeća stvar u njihovoj igri koji karakteristiše, to je jako mnogo šuteva za tri poena. Naprimjer, sa nama su šutnuli 31 put za tri poena. Zadnju utakmicu u Podgorici 38 trojki, znači više šutnih trojki nego dvojki. Ti šutevi i treba se borim da budu neprecizni, a samim te preciznih tih šuteva lopte se odbijaju pod razoraznim uglima, tako da reakcija i zagrađivanje koša naših tima mora da bude na jednom visokom nivou. Mislim da je to karakteristika i da je tu njihova velika šansa koju smo dozvolili da bude to neki dobar dan, recimo Estonac i Dubac oni visok procenat trojke, onda bi već verovatno bili u velikom problemu, znači dobra kontrola igre i eto, to je nešto.
I hajde da čujemo jednog od naših igrača, jednog od aduta, Nemanju Bjelicu.
Da bi sledeće godine igrali Evropsko prvenstvo u Sloveniji, moramo pobediti ove dve utakmice. Očekuje nas veoma neugodno gostovanje, iako smo ih ubedljivo savladali u Novom Sadu. Rezultat nije baš toliko realan kad oni igraju kod kuće. Tako da, da oni se iznenadili za Elce i znamo da ne znam se očekuje teška utakmica. Treba da ostaje još ove dve utakmice do kraja kvalifikacija i ako pobedimo ovo, što je naš cilj, moramo da pobedimo. Igraćemo sledeće godine Evropsko prvenstvo Slovenije i to je to. Ne igramo možda onako kako ljudi očekuju, ali dobro, ako pobedimo dve utakmice, sve će zaboraviti. To je to, vidimo se opet sledeće leto i polako ćemo se spremati za Evropsko.
Podsjetimo da meč koji se igra u Talinu počinje večeras u 19:00, Estonija-Srbija.
Ja sam Nevena Jovanović, košarkašica Partizana i reprezentativka Srbije. Subotom uvek slušam Vreme sporta i Razvrat.
Zadovoljstvo mi je da u emisiji Vreme sporta i Razvrat od porodičnog magazina Radio Beograda 1 predstavim našu reprezentativku u košarci. Evo, od pre nekoliko dana pojačanje šampiona Srbije, košarkaškog kluba Partizan. Nevena Jovanović je sa nama prvi put i naravno siguran sam da je ovo tek jedna od epizoda u kojima ćemo se sretati. Nevena, dobar dan i dobro nam došlo.
Dobar dan, pozdrav.
Molim te da ovo ostane zabeleženo, da si prvi put bila na Radio Beogradu.
Da, ovaj emisiji.
Radost za tebe, radost za navijače. Verujem da ti je ovim ostvaren dugogodišnji san, jer nije tajna da si Partizanovac u duši i srcu.
Pa jeste, naravno, kao što sam izjavila prvog dana kad sam došla u Partizan, stvarno prvo čast je doći ovako u jedan veliki klub, a pogotovo što je za mene to posebna radost jer sam ja navijač Partizana i od uvek sam imala želju da se to predstavim navijačima Partizana, a onda i da obučem napokon taj dres.
Boga mi, kakva galerija likova, Tamara Radoče i Milice Dabović, Dejana Butulija, Marina Mandić, Saša Čađo i Kristina Baltić i sada Nevena Jovanović, 7 reprezentativki koji će u narednoj sezoni braniti boje Partizana.
Pa jeste, to su drugarice iz reprezentacije, sada smo svi zajedno bili na pripremama 2 meseca. Manje više se svi znamo između sebe, ali naravno pred nama je sezona gde ćemo se tek upoznati i ja se nadam kvalitetno spremiti za Evropsko prvenstvo sledeće godine i na najbolji način predstaviti naš klub Partizan.
Marina Majković je vrstan stručnjak, to je dokazala nebrojeno puta, ali boga mi vrlo teška i kada se biraju igrači, a boga mi i za rad, zato se i dolazi do titule šampiona.
Pa jeste, naravno da nije dobar trener kao što i sama jeste i kao što je predstavljao, ne bi sigurno tako mlada osvojila puno titula, ali naravno mi ćemo se nametnuti svojim radom i svojim trudom da što bolje se pokažemo u što boljem svetlu, pa naravno ona je tu da izabere ko se od nas najbolje predstavi i naravno da podeli minutažu ravnoću.
Pretpostavljam da ti mnogo znači tu što znaš sve te devojke koje smo pomenuli, verovatno i neke drugi sa parketa, neke su ti bile rivalke, neke saigračice u državnom dresu, ipak to čoveka nekako opusti u samom startu i lakše igra.
Pa jeste, naravno, kada poznaješ ljude i kada već imaš neku atmosferu kao što smo i mi napravili na priprema, lakše je i trenirati i družiti se i na terenu i van njega, a i naravno zato što je pored mene tu i sada cimerka moja, drugarica najbolja iz Kraljeva, već 10 godina smo najbolje drugarice, tako da se nadam da ćemo zajedno i prebroditi sve probleme i naravno i slaviti i radovati se i da će ona biti tu uz mene i ja naravno uz nju, pa će to sve lakše biti.
Nevena Jovanović, novi član košarkaškog kluba Partizana i stari član državne reprezentacije Srbije u košarci, stari član, pa ste govorimo o devojci koja je mlada tek 22 godine, visoka 1,80 m, dakle porasla si 1 cm ovih dana.
Pa, izvukala sam se, da.
Kaži mi, da li upražnjavaš i da li dopušta trener i selektor Maljković da igrate onaj neki, nazovimo, ulični basket ispred zgrade? Ti si u blokovima, pretpostavljam da ima dosta koševa.
Pa ima zaista puno, ali pošto smo mi već profesionalci, ne smo ni da pomišljamo na taj basket, pogotovo na betonu, na ulici ili bilo gde, ali kad god se nađe neko slobodno vreme, odigramo to posle treninga, pre treninga, malo šut i to sve, pa tako da to sve prođe u super atmosferi.
Moram priznati, a verovatno su i tebe iznenadili ovi momci iz Novog Sada koji su pod etiketom reprezentacije Srbije postali prvaci sveta u ličnom basketu. Mi stvarno smo nacija koja igra svuda i na svakom ćošku, ali baš onako da ćemo biti prvaci planete, malo ko je verao?
Pa ja verujem da za njih niko do ovog uspeha nije čuo, pa mi je zaista drago što su našu zemlju predstavili na tako jedan super način i što su doneli zlato sa, ako se ne varam, svetskog prvenstva, pogotovo jer su pobedili Ameriku i zaista neke zemlje koje su stvarno velika sila u košarci, pa ja im ovom prilikom čestitam i zaista ovo je jedan veliki uspjeh za Srbiju.
Što se tiče naših košarkaša, evo, neposredno, pošto mi budemo završili ovaj razgovor, utakmica sa Estonijom, dakle, jedna od dve meč lopte za prvenstvo. Veliko
pa jeste,
prvenstvo.
Evo, ostale su još te dve utakmice. Utakmica sa Estonijom i ja mislim da će oni predstaviti ovu utakmicu, da će pobediti, naravno, pobeda se ne dovodi u pitanje, ali na kraju ostaje Izrael, ja se nadam, pred punom halom, gde će ljudi doći i pružiti podršku našim košarkašima, jer stvarno zaslužuju da se plasiraju na evropsko prvenstvo, ali se nadam da će ovih povrede, da ih neće pokolebati i da će se naći sledećeg godina.
Napominjamo i našim slušalcima koji budu želeli da pogledaju reprezentaciju protiv Izrael, da je ulaz besplatan, ali da se morate na vreme prijaviti kako bi sve bilo regularno i kako ne bi bilo nesuglasice ili, ne daj Bože, bilo kakvih incidenata. Dobro, hajde da mi čujemo jednu lepu pesmu, pa ćemo nastaviti razgovor sa Nevenom Ivanovićem. I tako malo pratimo fudbal, malo i košarku, ono što nas očekuje, i to u društvu Nevene Jovanović, košarkašice Partizana, koja imala i lepu priču, priče počela u Kraljevu.
Pa da, počela sam da treniram košarku sa 11 godina i u Kraljevu sam bila sve dok nisam napunila 18 godina, kada sam prvi profesionalni ugovor potpisala sa ekipom Kovina iz Kovina.
Hajde da pomenemo i ekipe u Kraljevu, ima dve koje imaju žensku košarku.
Pa, to je u stvari jedan klub, ali su promenili ime, ne znam tačno da vam kažem koje godine, ali je prvo to bila ekipa CIP, da bi na kraju ekipa preminula u grad Kraljevo, odnosno klub, ženski košarkaški klub Kraljevo, i evo sve do danas je taj klub i ostaje pod tim nazivom.
I nekako na slovo K, Kraljevo, Kovin, Korać, do daljnjeg. Došli smo do Kovina, koji je u to doba bar imao onako zaista dobru i jaku selekciju.
Jeste, stvarno, ekipa Kovina je zaista sjajna ekipa i ljudi iz tog kluba su stvarno pošteni i vrlo dobri ljudi, zaista je bilo super i raditi i sarađivati sa njima, i dve godine u Kovinu su stvarno nešto ću zaista pamtiti i po društvu i po košarci i po svemu što sam tamo doživjela.
Mislim da je emisija Vreme sporta i Razvojno da je bila prvi elektronski medij u kome je svojevremeno predstavljena košarkaška družina Radivo i Korać, i nekako mi je to tada ličilo na društvo entuzijasta, nisam ni slutio da će se zaista pretvoriti u ono što su mi čelni ljudi tadašnji nagovestili, da će biti pravi poligon za stvaranje budućih asova. I ti si imala zapaženu rolu u ovom klubu.
Jeste, da. Ekipa Radivoje Koraća je stvarno mesto gde je se najviše pažnja posvećuje mladim igračima i gde se mladim igračima zaista pruža puno i prilike i prostora za napredak. I da, ja sam tu došla sa 20 godina. Prva godina je bila manje više dobra za mene, a u drugoj sezoni je bilo nešto što je stvarno super, i što, evo, zahvaljujući tom radu i napretku, ja sam bila pozvana za A selekciju, za selekciju reprezentacije, a kasnije i evo sada u Partizan.
I hajde da time završimo i ovo prijatno ćaskanje, rekoh i nadam se, siguran sam, prvo od mnogih koje će uslediti narednih godina. Dakle, Partizan i reprezentacija, kada su i gde pripreme, šta je sve pred vama u finišu ove kalendarske godine?
Pa mi se evo sada spremamo za Jadransku ligu koja počinje 26. septembra, gostujemo u Zagrebu, biće zaista teška ta prva utakmica, ali eto, idemo korak po korak, nećemo razmišljati dalje, fokusiramo se na ovo što je sad, odigraćemo još neke prijateljske utakmice, a onda sledi FIBA Cup i eto, sa tim završamo period do nove godine, a posle toga naravno sve isto, samo obrćemo raspored i eto, ja se nadam da ćemo postići što bolje rezultate i Partizan predstaviti u što boljem svetlu.
Ova 2011. godina je zaista impresivna za tebe i pamtići će po dobru, nadam se, i do kraja. Želimo ti mnogo sreće i naravno da te gledamo na parketu, najboljem izdanju, i da se družimo, da imamo o čemu da pričamo.
Hvala puno.
E da, nismo malo čas čuli pesmu, sve se plašeći da ne padne neki pogodak. Evo završnica prvog dela meča, još vrlo malo, minut regularnog dela igre u prvom poluvremenu. Škotska, Srbija bez pogodaka 0-0, još jedan od noviteta na našem programu Bruce Springsteen. Stari majstor uzima vazduh, priprema se za još jednu divnu pesmu sa ovog albuma koji je po mnogima pravo remek delo. Kad to kažu stručnjaci, onda treba verovati. Jedan je boss, Bruce Springsteen. Neka nam oprosti stari dobri Bruce Springsteen, ali moramo da saopštimo da je završen prvi deo igre u Škotskoj. Škotska, Srbija posle 45 minuta bez pogodaka 0-0. Hoćemo li malo do Londona? Pa da, mislimo da je pravi čas za to.
Paraolimpijske igre London 2012. Radio Beograd 1.
Svaka čast našim predstavnicima na paraolimpijskim igrama u Londonu za sve što su uložili maksimum svoje srca, svoje duše i konačno za rezultate koji su briljantni. Svaka im čast, apsolutno. Šta se danas dešavalo u Londonu na paraolimpijskim igrama? Šef naše misije na ovoj manifestaciji, Zvonimir Rot.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda. Javljam se u svom redovnom izveštaju sa paraolimpijskih igara u Londonu. Danas smo imali nastup Draženka Mitrovića u disciplini bacanja koplja. Draženko je osvojio peto mesto, bacio je u visini svojih dosadašnjih rezultata, ali je bilo boljih koji su prebacivali, tako da smo zadovoljni njegovim petim mestom. U popodnevnom programu imamo nastup još naših stonoteniserki u timskom duelu sa Južnom Korejom za bronzanu medalju i nadamo se da ćemo tu imati lepe vesti za vas. Toliko za sada iz Londona. Pozdravlja vas Zvonimir Rot, šef misije Paralimpijskog komiteta.
E, kada je tekvondo u pitanju, imamo zaista lepe vesti već od nedelje, odnosno od ponedeljka. Tekvondo za sve, odnosno čas šampiona. Biće tu i Milica Mandić, biće tu Dragana Gladović, biće Miloš Gladović, biće Damir Fezić, biće svi oni koji su zaista pravi maheri u ovom poslu, biće naravno i tekvondo klub Galeb, a podrazumeva se i tekvondo Savez Srbije, čiji predsjednik Zoran Ćendić najavlja ovu manifestaciju.
Pa Ministarstvo omladine sporta podržava mnoge naše akcije nazad niz godina o organizaciji Tekvondo asocijacije Srbije. Oputa imamo javni čas prezentacije Tekvondo sporta, da sport približimo mladim uzrasnim kategorijama do 14 godina i onda u osnovnoj školi Drinka Pavlović u ponedjeljak u 11 časova, Vladislav Ribnikar u ponedjeljak u 13 časova, jutorak Vasa Stajić u Novom Sadu u 12 časova, imamo prezentaciju tekvondo, odnosno tekvondo za sve. Mnoge statistike, odnosno analize pokazuju da je tekvondo sport dobar za te mlade naše uzrasne kategorije, osnovno za osnovnu školu, jer prinosi dobrom, uspešnom razvoju i rastu dece.
Utakmice Superlige Srbije naravno nisu danas na programu, ali se u mnogim gradovima, domaćinima gde igraju klubovi superligaši odvijaju pripreme za neke bolje dane ili makar za bolje uslove. Tako i u Jagodini, dakle nam se javlja Dragan Marković.
Merenja na stadionu u Jagodini za izgradnju reflektora već su počela. Radnici firme Amigo iz Kraljeva, koja je pobedila na tenderu, dolaze u ponedjeljak kada će zvanično otpočeti radovi na postavljanju osvetljenja. Sve će biti urađeno po najvišim standardima UEFA, tako da će gradski stadion u Jagodini biti spreman da organizuje i najvažnije evropske utakmice. Prema ugovoru, izvođač radova se obavezao da ceo posao završi za 75 dana, a to znači da bi prve utakmice pod reflektor trebalo očekivati početkom novembra ove godine. Cela investicija stajaće oko 700.000 eura. Samu rasvetu dopremiće UEFA preko Fudbalskog saveza Srbije, dok će ostale radove finansirati grad Jagodina. Izgradnja reflektora označava i nastavak modernizacije stadiona u Jagodini, koji će se verovatno kandidovati za najvažnije fudbalske utakmice naših reprezentativnih selekcija. Naravno, i svoje prvenstvene susrete Jagodinci će od novembra igrati pod osvetljenjem. Nadamo se samo da će rok za izgradnju biti ispoštovan i da neće biti nepredviđenih odlaganja, a tokom sledeće godine može se očekivati i modernizacija istočnog dela stadiona, gde su predviđene svlačionice za mlađe selekcije.
I u Lazarevcu danas jedna lepa, prava sportska fešta, plivački miting veterana, i to začinjen bogatim kulturno-umetničkim programom. Zabavljaju se svi, plivaju svi, vrlo je veselo, ali se bogami i takmiče kao da su u naponu snage svi koji su danas došli u Lazarevac. Zapravo organizator ovog takmičenja je klub veterana plivanja Tek iz Velikih Crljena. Sve se dešava na prostoru sportskog centra Kolubara, a mi slušamo jednog od dojena kada su ovo okupljanje u pitanju, Dragana Đorđevića.
Na otvorenom bazenu u Lazarevcu se organizaciji kluba veterana plivanja Tek iz Veliki Crljeni održava otvoreno masters prvenstvo letnje u plivanju. Imamo učešće 11 klubova i 60 takmičara. Mi smo zadovoljni brojem učesnika, mada znamo da može mnogo više, ali krenulo se tek, pa bit će bolje. Od poznatih imena ovde iz sveta plivanja mi imamo Vladu Markovića, višestrukog olimpijca, učesnika olimpijskih igara, imamo Draganu Manojlović i još mnoge koje bi trebalo možda pomenuti, ali ne može sad. Vredno pažnje je možda porodica Gračanin iz plivačkog kluba Delfin 2007 iz Novog Pazara. Kao što sam rekao, takmičenje iz dva dela i prvi deo je završen. Trebalo je da počne u pet, mi smo pomerili ranije pošto pada i mrak i postaje hladnije, ipak su ovo ljudi u godinama. Očekujemo sada da drugi deo donese neke titule, znači ko će biti šampion ekipno za leto. Ima dobrih kandidata, ali još ništa nije definisano. Znači kraj sam takmičenja će doneti odluku o tome. Zatim imamo tu i dodelu pehara za najboljeg plivača i plivačicu i to će se tek na kraju znati. Tako da, zadovoljni smo. Naravno, u ovom drugom delu očekujemo sad i svečano otvaranje. Tu nam je i predsjednik Saveza za daljinsko maratonsko i master plivanje Srbije, gospodin Mihajlo Kojić, i on će to otvoriti. Mi nastavimo da razvijemo ovaj masters na ovoj teritoriji Lazarevca, naravno i širom Srbije. Pa ovo su neki krupni koraci za nas, pionirski, ali krupni. Eto, toliko iz Lazarevca, puno pozdrava.
Hvala lepo. A u Valjevu je u toku ženska speleološka škola. Rukovodilac ove škole je Milica Mađarević, koja je na našoj telefonskoj vezi i kojoj od srca želimo dobar dan.
Dobar dan slušateljima Radio Beograda sa Šarenog platna u kanjonu reke Gradac, gde se odvija kurs speleologije ili takozvani speleofemini 2012. To je kurs speleologije za žene u dva nivoa, prvi napredni i drugi za početnike. Ovdje imamo učesnike iz Rumunije, Francuske, Slovenije i Srbije. Oni su ovdje nekoliko dana na sceni gdje će učiti osnovne tehnike i napredne tehnike, zavisi od nivoa kursa, a kasnije prelazimo na mravince u Lelički kras gdje će uživati u pećinama valjevskog krasa i izučavati ih, proučavati i saladavati. Svi su uglavnom oduševljeni Srbijom i hranom i ljudima, a veoma je radno, svi su zadovoljni, mi smo još više zbog njih i što nam je ovaj projekat uspeo.
Lepo, a sada ćemo čuti i viteza ljubičevskih konjičkih igara. Šesti put je u svojoj karijeri osvojio ovu titulu Siniša Stakić. Pronašli smo ga u Crnoj Gori gde je na zasluženom odmoru i pitanje se samo nameće kako se osjeća ovogodišnji vitez.
Osjećam se fenomenalno, pošto sam osvojio ovu šestu titulu, koja je, verujte, nedostižna. Videli ste sami kakva je borba bila, da su došli mladi momci koji su izvanredni u ovom sportu. Tako da svaki poen donosi nešto novo ili, znate, ono, jedan kiks, gotovo, ispadate iz igre i više ne možete da budete u vrhu. To je, mislim, ono najvažnije. Što se tiče, recimo, same pobjede, vrha, trnovit je put, verujte mi. Kvalifikacije su po meni najteži deo takmičenja. Zato što na kvalifikacijama svi treniraju na tom delu terena i svi pogađaju. Ja sam bio, recimo, prvi sa 14 poena na kvalifikacijama, zatim polufinale bio sam drugi i, kao što sami znate, u finalu osvojio sam prvo mesto sa 14 poena. Što je jedan izuzetan rezultat, samim time i 2010. osvojenih 15 poena. A drugo plasirani, ne znam da li se sećate, ali imao je 14 poena, što je bilo izuzetno. Recimo treći plasirani 12, četvrto plasirani imao 11 poena. I svi oni ostali još nekoliko takmičara po 11. To je po meni najjači više boje bio 2010. godine, koji neće da se ponovi, ja mislim, u narednih 10 godina.
Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, podsjećamo da košarkaši od 19 časova igraju meč u Talinu protiv selekcije Estonije, veoma bitan meč, da večeras Đoković i Ferrer igraju u polufinalu turnira US Open. Što se tiče meča u Glazgovu, Škotska i Srbija posle prvog dela bez golova 0-0. Selekcija Srbije u novi ciklus kvalifikacija kreće sa novim selektorom Sinišom Mihajlovićem, zapravo krenulo je pre 45 minuta. Šta reći o ovoj igri posle nekoliko bezuspešnih akcija na obe strane? Prvi udarac i prvu priliku imala je Srbija u sedmom minutu. Kolarov je odlično šutirao iskosa sa leve strane, ali je golman Mek Gregor paradom uspeo da zaustavi loptu. Potom je uzvratio domaćin. Prvo je Adam pokušao da ubaci loptu u 16-terac iz skraćenog kornera, nakon čega se stvorila gužva pred golom Stojkovića. Odbrana Srbije dobro intervenisala, u kontri je Kolarov proigrao Lazović, ali mladi fudbaler Zvezde nije bio konkretan u završnici. Naš tim je dobro stajao na terenu u prvih pola sata, ali je i rivalu lako dozvoljavao da dođe do prilika da iz prekida ugrozi gol Stojkovića. U prvih 30 minuta Škoti su izveli čak 7 kornera i imali nekoliko opasnih pokušaja iz prekida. Prvu veliku šansu domaćin ima u 23. minutu. Stongras se iznenada našao šansi, bio iskosa sa 10 strane oči u oči sa Stojkovićem, ali golman Srbije intervenisao. U nastavku su domaći igrači ponovo zapretili, Srbija u polukontri preko Tošića pokušala, ali Lazović bio u ofsajdu. Bio je još jedan dobar pokušaj Lazovića s ivice kaznenog prostora, ali golman Škotski odbranio i tako je prvi deo igre završen bez golova 0-0. Thank you. 17 časova i 8 minuta na našem časovniku. U toku emisije Vreme sporta i razonode nema pogodaka, bar za sada, na meču između Škotske i Srbije. Naši su malo dodali gas na početku drugog poluvremena, i nadamo se da bi to moglo uroditi plodom. Sačekao je Siniša Mihajlović sa svojim igračima strpljivo i odoleo nekim napadima domaćina, a sada će naši pokušati da osvoje sva tri boda, što ostalo mi želimo od sveg srca. Idemo na Banjicu, gde rukometaši igraju prvi meč kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona, i to rukometaši protiv Partizana, a njihov rival je Porto. Tamo je naš kolega Miroslav Nešić. Dobar dan, kolega Nešić.
Dobar dan, pozdrav slušalcima prvog programa Radio Beograda. U toku je 7. minut, a rezultat je 3-3. Partizan u ovim trenucima ima igrača više, do duše sada je i u tom delu izjednačeno, jer je Miloš Kostadinović isključen. Igra se veoma tvrdo i jedna i druga ekipa su veoma teško dolazile u poziciju da postignu pogotke, i zato smo videli samo 6 golova u ovih proteklih 6 minuta i 10-15 sekundi. Inače, meč prati više od 1000 gledalaca. Sada su Portugalci u napadu i čujete kako naši gledalci pokušavaju da ih ometu u tome, međutim nisu uspeli. Gosti su postigli i četvrti pogodak, bio je Felipe Mota, veoma uspešan sa linije po sredini napada je bio Portugalaca, postigao lako pogodak i ponovo Porto doveo u vodstvo. 4-3 za Portugalce. Inače, jedna i druga ekipa se veoma dobro poznaju, jer podsjetit ću, samo pre godinu dana Partizan i Porto su igrali, ali u finalu kvalifikacija za Ligu šampiona, bilo je to u Preševu u Slovačkoj, tada je Partizan bio uspešniji 33-26, ali ovog puta su Portugalci, čini mi se, više rešeni da dospeju do Lige šampiona. Prošle godine su u toj finalnoj utakmici imali dosta pehova, ali vidjet ćemo kako će danas biti. Sve u svemu, evo, počeo je, već ističe 7. minut, vode Portugalci sa 4-3, akcije su spore, teško se dolazi do prilika za pogotke, vidjet ćemo kako će se dalje odvijati ova utakmica.
Najlepše hvala. Nema pogodaka na meču u Glazgovu, Škotska Srbija i dalje bez pogodaka 0-0, a mi ćemo se baviti onim što dušu čini snažnijom, jačom, dakle dobrim zalogajem. Leskovački majstori roštilja godinama prave pljeskavicu za Ginisa. Ovogodišnja je bila teška, čak 54 kg. Napravili su je Goran Todorović i Ivan Đorđević. Od Ivana Đorđevića čućemo šta je potrebno da se napravi ovolika pljeskavica.
Najbitnija je volja u svemu tome, a onda dugogodišnje iskustvo, kvalitet mesa i na kraju krajeva potrebna i sreća. Sve kad se složi, onda može i da se napravi pljeskavica veličine koju smo mi napravili. Pljeskavica je bila 54 kg teška pre pečenja i prečnika 160 cm pre pečenja, a pečena je bila 148 cm. Stvarno je leskovačko roštilj meso i samo to, jednostavno brendirano meso kroz uđača MK i ništa više, samo roštilj meso. Pekla se je punih sat vremena. Podelila se je bukvalno da se razgrabila kao grabna pogača. Kako smo je izmerili, tako je i nestala. Bila je podeljena, tako što je pola bila podeljena prisutnim građanima, a pola je išla u gerontološkom centru. Mi trenutno pripremamo mogućnost da dovedemo Guinnessove sudije, a onda bismo mišljali o tome kolika će pljeskavica da bude, jer tu postoji mogućnost, ovi naši rekordi koji su obarani godinama, da ne idemo sa većom količinom, nego da idemo sa istom količinom, ali da bude upisana. Jer ovo što smo mi uradili, ovo je stvarno velika količina i onda ne bismo imali potrebe da idemo sa većom količinom, ali smo dogovarali sa vlasnikom firme koje radimo, MK, da angažujemo u svom trošku sudije Guinnessove i da dođe da upišu to, da ozvaničimo to jedan put već.
E, imamo mi, boga mi, još jednog Guinnessovca, i to iz subote u subotu u našoj emisiji. To je naš dragi saradnik, vitez kulinarstva Milijan Stojanić, koga pozdravljam od srca. Dobar dan, dobri naš Milijan.
Puno pozdrav, Veljko, odavde sa tvrđave iz Smedera, prelepoga grada. Onoj dobroj pesmi Smederevo grade od starina.
Zato smo mi najavili da imamo izveštaj sa Smederevske jeseni, jer ste vi tu, naš Milijane.
Tako je, ali ja sam ovde još jednim povodom. Ovde su se juče i danas pripremaju jela starovekovne Srbije. Ovde su pokazale kolege iz zemalja, iz okruženja, i moje kolege iz Srbije kako se u to vreme jelo, šta se pripremalo.
Da vidimo kakva je Jerina bila domaćica.
Jerina je bila dobra domaćica i uglavnom su veziri i ostali imali dobru kuhinju, dok je običan narod u srednjem veku se hranio obično koprivama,
koje su koristili otprilike 5-6 mjeseci, maslačkom koga su pohovali, mnoga druga jela interesantna. A ja ću za naše slušaoce da kažem dva predivna recepta koja nisu nama nepoznata, ali potiču iz tog vremena. Običan čovjek u srednjem veku nije mogao da ima, kažem, te količine mesa, pa kada je imao, on je to sušio, dimio, usoljavao i ja opredelio za dimljenu svinjetinu sa žarom, ili da kažem se koprivom, ali da kažemo šta nam je potrebno, 1 kg svinjskog dimljenog mesa, pola kilograma kopriva, 2 glavice crnog luka i 2 decilitra mleka. Tako to tad bilo, tako se i začinjavalo, a priprema vrlo jednostavno, što se dimljeno meso seče na komade otprilike nekoliko santima, ajde budem tačni, 5 puta 5 cm, i onda se stavi u hladnu vodu da se kuva nekih 20 minuta, prva voda se baci, znači procedi se, nalije se topla voda, sitno se isečka crni luk i koprive i onda se sve to zajedno kuva dok dimljeno meso mekša i začini se sa mlekom, normalno vodi se računa o slanosti, ne bi se ovo solilo zato što je dimljeno meso uvek po pravilu slano i imamo zaista jedno božanstveno jelo, ko nema kopriva može da uzme iz panača, zato ima mnogo hlorotila kao i kopriva i zdravlje kao kopriva. I još jedan recept, ako mi dozvolite.
Naravno.
To je tvrda pogača tvrdih koji se je u to vreme, a vrlo jednostavno se priprema, znači potrebno 1 kg brašna, vrlo malo soli i hladne vode, sve se to zamesi, ostavi se nekih pola sata da nadolazi, vrlo malo nadolazi i onda se razvuče taj hlepčić ili poča u jedan pleh, stavi se da peče i peče se nekih 35 minuta do 40 kada se pogača ispeče, imamo zaista ukusnu pogaču, kad se malo tvrđa bez kvasca i nije nadošla, ali kad se ova dva srednjovekovna jela spoje, dobijem zaista, zaista jedan sutrašnji divar ručak, ali ponovit ću ja, Željko, 1 kg dimljenog mesa, pola kilograma kopriva ili spanača, 2 glavice crnog luka, 2 deci mleka i ovamo kod hleba, 1 kg brašna, vode da gusna otprilike, to je negdje oko 4 deci, soli malo i to bi bilo, Željko, odavde sa Smederevske kule, tačnije iz Đurđa Despota, sa Male kule, Malog grada, i ovdje je predivno i da postavimo naše slušalce da dođu danas popodne i sutra, jer ovdje Smederevo je predivno, znamo da je Smederevska jesen tu, a da je grožđa na svakom koraku, ovdje ima i to dobroga.
Hvala najljepše, Dobrina Špile.
Vama u studiju i našim slušalcima.
Hvala Milijanu, hvala i našem Stojkoviću što nije dozvolio Škotlanđanima da povedu 1-0 i ako je domaći reprezentativac bio, kako se to kaže, oči u oči sa našim čuvarom mreže. Idemo na kratko do Banjice, Miroslav Nešić prati meč između ekipa Partizana i Porta.
11. minut ističe, 6-6 je Partizan, je prvi put do pre desetak sekundi bio u vojstvu, bilo je 6-5 za crno-bele, međutim Portugalci su u brzom kontranapadu izjednačili. Igra se veoma tvrdo, gol za gol, Portugalci su od samog početka meča vodili do 5-5, Partizan je uvek uspevao da izjednači, Portugalci nikad nisu imali veću prednost od jednog gola, evo sada je 6-6. Inače, Partizan je, što je bilo dobro za naš tim, pre minut dva uspeo da se odbrani sa dvojicom rukometaša manja, još 29 sekundi igraće bez Branka Radanovića. Nažalost, Partizan je sada pogrešio u napadu, nisu iskoristili ovu svoju priliku da eventualno možda postignu gol. Portugalci su sada usporili jer trener Porta, naš Ljubomir Obradović, vrši izmenu. U teren je ušao Pedro Spinola i sada će Portugalci sigurno malo otresitije i brže krenuti prema golu Partizana. Ističe 12. minut, 6-6.
Hvala najljepše, 17 časova i 17 minuta. Ovo je emisija Vreme sporta i razonode, Radio Beograda 1.
Ja sam Zorica Biribajkić i mi u Automoto Savezu Srbije redovno slušamo Vreme sporta i razonode.
To je podatak koji nas raduje, jer Automoto Savez Srbije uvijek ima neke lepe, zanimljive akcije, a ovoga puta po peti put realizuje jednu takvu pod nazivom Kaciga glavu čuva. Upravo Zorica Bilibajkić je naša draga gošća. Dobrodošli, Zorica, dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našla.
Boga mi, vrlo mi sveže izgledate, elegantno kao i uvek, kao da niste imali pune ruke posle svih prethodnih dana.
Hvala lepo na komplimentu, to je možda zato što se radujem godišnjem odmoru od sledeće nedelje, pa su ovo sad ono posljednji trzaj, tako da...
Šta ćemo da kažemo, nego da kažemo slušalcima da pomno prate ovo što pričamo, jer se tu kriju i tačni odgovori za našu nagradnu igru koja praktično tek što nije počela.
Da, jednostavno su pitanja, ako budu slušali naš razgovor, nešto su već i čuli, možda i zapamtili, tako da nećemo ih mnogo mučiti. U pitanju je akcija, dakle, Automoto Saveza Srbije Kaciga glavu čuva, koju organizujemo već peti put. U ovoj kampanji delit ćemo 500 zaštitnih homologovanih kaciga svim motociklistima koji još uvek nemaju ili imaju nešto što možda liči na kacigu, ali nije dovoljno bezbedno, jer potrebno da imaju pravu kacigu na pravi način postavljenu odgovarajuće veličine. I mi smo do sada u ovih 5 godina učinili blizu 4000 motociklista bezbednijim u saobraćaju, pošto se je pokazalo da se dosta strada i na kraju sezona. Eto, ovo je naš doprinos da skuteristi, motociklisti budu bezbedni dok traje lepo vreme, a naravno i sledećih godina.
3225-099 3225-099, pozivni za Beograd 011, danas 5 kaciga besplatnih, ukoliko ste iz Beograda, podići ćete ih u Rooseveltovoj ulici, reći ćemo kad, kako i gde. Ukoliko ste iz nekog drugog dela Srbije, Automoto Savez će vas kontaktirati i dostaviti vam poštom ili kako se već dogovorimo, ali to ćemo reći u programu. Da li je moguće da već imamo nekog? Dobar dan, izvolite. Oko, malo samo smanjite radio, molim vas. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, vi ste?
Danilo.
Danilo, dakle ne zovete Danilo?
Iz Beograda.
Dobro. Automoto Savez Srbije dodeljuje kacige. Znate li kako se zove ova akcija?
Pa pošto vozim motor, znam. Kaciga glavu čuva.
A, dobro. Jel imate neku pa ćete da je zamenite za novu, osveženu?
Pa naravno, naravno. Kaciga se redovno menja.
Da, jel preporučujete kolegama koje voze motore da vode račun o tome?
Uvek, naravno.
Dobro.
Pogotovo im mlađim koji imaju 15-16 godina pa voze bez kaciga.
Da, da.
Njih redovno zaustavljam i govorim da kaciga glavu čuva.
Da, Danilo, vaš ime i prezime, samo molim vas da...
Danilo Vasić.
E, dobro, molim vas da ostavite podatke našem producentu Vesni Gemović. Hvala, dobili ste kacigu.
Hvala.
Čestitam u zdravlju da vozite.
Hvala. Hvala.
I bezbedno. Lepo, 3225-099, pozivni za Beograd 011. Zorice, odziv je zaista divan. Mislim da je to mnogo znači u ovo vremena.
Pa jeste, zaista je puno zainteresovanih. Ono što je, da kažemo, uslovno rečeno, uslov je da to budu članovi Automoto Saveza ili da se učlane kada dođu da podignu svoje kacige. Onda nam mnogi članovi koji nemaju sreće da budu tako brzi pa da se prijave, pitaju a šta ćemo mi, ali pošto imamo puno članova, blizu 100.000, ne možemo da podelimo 100.000 kaciga, ali se trudimo da svake godine to bude veliki broj i da možemo svima da izađemo u susret, ujedno apelujući na sve one koji imaju kacige, koji su od nas dobili kacige, da ih redovno nose na glavama, bez obzira da li je to neka kratka ili duža relacija, jer se nikad ne zna kada može nešto nepredviđeno se desi u saobraćaju, a jedan od osnovnih prekršaja koje motociklisti inače čine, to je da voze bez homologovane kacige.
A šta je to homologovana kaciga zapravo?
To je kaciga koja odgovara određenim standardima, znači nije bilo šta što nosite na glavi, znači mora da ima odgovarajući spoljni deo od odgovarajućeg materijala, da je dobro postavljena, da je po tim nekim evropskim standardima, to piše na svakoj kacigi, da je moguće da je sigurno, pričastite naravno pre vožnje, i ono što je jako važno to je da kažemo da ta kaciga mora da bude odgovarajuće veličine, dakle ne sme da šete po glavi, mora da bude dovoljno uočljiva za ostale učesnike u saobraćaju, i to je za skuteriste uglavnom dovoljno, za one mnogo ozbiljne motocikle preporučujemo da to bude full face kaciga.
Vi ste mi svedok, evo da mi je slika utakmice, kao da gledam Jeti, a kako se grudva otprilike, jedan uvidim da je 0-0 ili bar nagađam negde. Da. No, ono što sigurno znam, to je da peti put organizujete ovu akciju, i koliko je podeljeno ukupno kaciga do sada?
Dakle, do sada u ovih 5 godina blizu 4000 kaciga podeljeno.
Kad bi se sve poređala na gomilu, kako to izgleda. E, daj, hajde, čujemo još nekoga, jel tako, imamo nekoga na liniji. Dobar dan, izvolite.
Halo,
dobar dan. Izvolite.
Šta treba da kažem?
Pa da se predstavite, da mi kažete dobar dan. Vaš ime?
Ivan.
E, Ivane, dobro. Dakle, vi zovete Ivane?
Iz Zemuna.
Iz Zemuna, dobro. Evo da vidimo pitanje, Zorica.
Pa neka bude pitanje, koliko godina za redom Automoto Savez Srbije organizuje ovu akciju?
Da li je pet? Četiri?
Četiri, pet?
Pet.
Je li definitivno pet ili četiri? Vaš konačan odgovor je?
Pet, bravo, čestito.
Odlično, čestitamo. Ostanite na vezi i dajte vaše podatke u zdravlju da vozite. Kažem, interesovanje za nagrade je naravno razumljivo, ali je razumljivo da je i odziv vozača dobar. Uvijek zapravo treba skretati pažnju. Koliko god mislimo da je dovoljno, nikad nije dovoljno.
Da, nikad nije dovoljno i onako u našem petogodišnjem iskustvu se je pokazalo da u tim urbanim sredinama vozači, ova najugroženija, da kažem, kategorija učesnika u saobraćaju ima tu neku naviku da nosi kacige, ali da su manje sredine i seoske sredine ostale onako, kako da kažem, da su kraće relacije, pa se smatra da do ugla, do komšije, do prijatelja nije kaciga neophodna i pokušamo da i to ispravimo i nadamo se da i ova akcija ima takav rezultat da sve više skuterista shvata i postaje svesno sopstvene odgovornosti u saobraćaju.
Ja nešto naziram, pokušavam da nazirem šta se ovde dešava na ekranu u Škotskoj, ali bitno je da rezultat 0-0, da, dobra prilika za Škotsku, ali ništa od toga. Bitno da rade naši telefoni, a rade i stručni komentatori, pa će nam posle reći. Imamo nekoga već na vezi. Divno. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav za vas i za vas slušalci, za vaše gosta.
Hvala lepo, vi ste?
Branko iz Čačka.
E, fino. Izvolite, Branko, a do čemu pitanje zapravo?
Pa, evo, nek bude pitanje, koji je to broj karakterističan za Automoto Savez Srbije? Koji svi znaju?
987, sad je promenjen.
Bravo.
987.
Bravo, Branko, čestitam, upravo ste 987 do kraja godine, a inače već od juna 1987. Svaka čast, čestitam, dobili ste kacigu od Automoto Saveza. I pretpostavljam da ste član Automoto Saveza, ako niste, poslećete pre nego što uzmete svoju kacigu.
Jel može tako?
Može.
A, da. Evo, ostavite podatke, znači kontaktirat će vas gospođa Zorica Bilibajkić ili već neko drugi iz Automoto Saveza. Zaslužili ste kacigu, čestitamo. Hajmo malo o ovim bajkerima kojih ima puno i zaista stiču simpatije zbog mnogo lepih akcija koje imaju. Pokazali su se milion puta na delu i humanitarne akcije gde nije bilo mnogih koje trebalo da idu i čini mi se da kada gledam emisiju o njima ili kada razgovaram sa bajkerima da su oni dobri propagatori ovoga što vi radite zapravo.
Jeste, mi smo čak kad smo krenuli u prvi godina organizovali ovu akciju tako što smo putovali po Srbiji po manjim i većim mestima, pa čak imali i druženje sa bajkerima u pojedinim gradovima Srbije gde su oni naravno bili prvi koji su propagirali nošenje kacige i ostale zaštitne opreme. Kod njih postoji određeni kodeks ponašanja i kod njih ne postoji uopšte način da vi budete u tom bajkerskom društvu član tog udruženja, a da ne poštujete pravila i ponašanja u saobraćaju. Znači kako saobraćajne propise, tako i sve propise koji su vezani za opremu, čak su tako rigorozni da ukoliko se slučajno desi da budete saobraćaju bez kacige ili nekog drugog važnog elementa opreme, budete isključeni iz njihovog društva. Tako da mislim da nam je cilj i misija ista, znači pre svega edukacija i propaganda u tom smislu da o bezbednosti treba svi da povedemo računa svako na svoj način i da onda te statistike budu svake godine bar bolje i bolje, jer pokazuje se da je, postoji pomak između 2010. i 2011. godine, gotovo upola smanjen broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju motociklisti, ali svejedno i prošle godine je njih 70 izgubilo život, nažalost.
Da, još uvijek je to i te kako da, svaki jest, život je mnogo, jest, da.
Užasno, da.
Hajde da čujemo još nekog od naših slušalaca. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Vladimir.
Odakle zovete, Vladimir?
Braćerković.
Dobro. Evo da čujemo šta će Zorica Bilibajkić odabrati kao pitanje za vas.
Pa evo, neka bude pitanje koliko je Automoto Savez Srbije u ovih poslednjih 5 godina ukupno podelio kacig?
Odgovor je 4000.
Bravo, jeste skoro 4000, aloe vera, čestitam, dobili ste kacigu, da je nosite u onako što kažu u zdravlje.
Ja vas molim da i ostale sadržaje naše emisije tako pažljivo pratite kao svaka čast. Hvala, čestitamo. I možda još nešto, dešavalo se, rekao smo da je bilo nezgoda sa motorima, skuterima, mopedima, ali imamo ti se da su nekada i ljudi iz četvorotočkaša malo onako agresivni prema njima kada ih vide. Da li je to na semaforu, da li u prolazu, pa tu padne možda i neka reč dobacivanje.
Jeste, ovaj, u poslednjih 10 godina se broj motora i skutera 3 puta povećao, tako da to nije pratilo i odgovarajuća promjena ponašanja i svesti i kod jednih i kod drugih, znači i kod dvotočkaša i kod ovih vozača četvrotočkaša, i jednostavno ljudi nekad i nemaju naviku, a onda motociklisti ponekad znaju da iritiraju tako što su mobilni pa obilaze nepropisno pa se proroče između automobila, i to onda prvo su nekad nedovoljno uočljivi ili su dovoljno brzi da automobilista ih ne vidi, a onda to dovodi do konflikata, tako da eto, možda da apelujemo da se jedni drugi onako malo prilagode na nastaloj situaciji, da povedu računa, da poštuju propise, i na vozače automobila da više koriste retrovizore i da se ne iznenade kad negde iz pozadine nađe neki motocikliste, a motocikliste da se ponašaju kao svi ostali učesnici u saobraćaju, znači u redu, u koloni, ništa između i ništa preko reda.
Znate što mi sad moje kolege dragi iz režije pokazuju oko? Peticu povrte u krug. Ja se pitam šta oni to misle kad ono naš peti slušalac na režiji. Da. Hajde da vidimo ko je. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovde jedna baka. Ja hoću za svog unuka koji je neodgovoran, Stanoviće, nemoj da voziš bez kacige, on nema kacigu, ja ću tu ako samo u blizini, ja ću tu u komšiluku, neću daleko.
Pa ako se baka ne umeša, onda neće valjati.
Pa ko zna gde ide?
Pa to svaka baka tako misli, ali se ne javlja svaka da dobije kacigu i svakom častom tamo.
Ja sam rešila da dobijem, ako ne, ako bude znala pitanje.
E, ajte, sad ćemo nešto da olakšamo, ali tako, Zorica?
No, ja mislim da je ovo lako pitanje, već smo rekli, da je 5. godina, da je podeljeno 4000, da se zove kaciga glavu čuva, i da ćemo u ovoj sezoni da podelimo 500 kaciga. Za baku koja je bila tako vredna i za svog unuka, pitanje je koliko ćemo kaciga da podelimo u ove sezone?
Još
500. 500 kaciga, jeste.
Hvala, lijepo.
Ali imate neki savjet za gospođu kad ste već tu?
Nek ne prestaje da daje dobre savete unuku, bez obzira što će unuk možda kada se ljuti, ali vi insistirajte na tome da ste iskusni, da mislite o njegove bezbednosti, i insistirajte da kad god krene stavi tu kacigu na glavu.
Hvala najlepše, sve najlepše. Hvala lepo, čuli smo, hvala lepo, hvala i vama gospođo, veliki pozdrav, i naravno u zdravlju bili i bili uz ovu emisiju, i unuk da vozi kacigu u zdravlju, sve da bude lepo. Zorice, šta imamo još da najavimo što se tiče Automoto Saveza?
Pa evo, možda da kažemo da ostanemo opet u toj nekoj sferi bezbednosti, i ja se nadam da ćemo možda biti i gosti, daj Bože, da negde tamo pred kraj septembra dovedemo našu malu reprezentaciju koja ide na evropsko takmičenje u poznavanju saobraćaja u Poljskoj.
Kako da ne, naravno.
Tako da očekujemo od njih mnogo, bili smo 2007. godine prvaci Evrope, pa vreme da tu titulu ponovimo, tako da pripreme su završene, dvoje naše devojčice i dečaka su se već onako uveliko pakuju i spremaju za to veliko takmičenje. Pa, eto, ako budu bili dobri, a nema razloga da ne budu, možda se i vidimo tim povodom.
Radujem se što smo i ove godine bili zajedno, i verujem usrećili naše slušatce, na koje apelujemo zaista da koriste te kacige i da ih primene na pravi način.
Hvala vam puno.
Evo, za kraj ove lepe priče i novog hit singla George Michaela.
I say, maybe she just wanted to be free.
Pa toliko od Georgea Michaela sa novog singla Nema pogodaka u Glasgowu, Škotska, Srbija dalje bez pogodaka 0-0, a da čujemo kako je na Banjici gde je kvalifikacija za Ligu šampiona u rukometu igri Partizan i Porto, tamo je naš Miroslav Nešić.
25. minut, prvo poluvremena, 11-11, sada 12-11 za Porto, bio je to lep šut sa desnog beka golmana Partizana Mihajla Radovanović, zaista ništa nije mogao da učini u ovom trenutku. Zaista veoma, veoma tvrda utakmica. Partizan je samo dva puta vodio u 12. minutu 6-5 i u 23. 11-10. Evo sada smo na početku 26. 12-11 za Porto. Zanimljivo da su obe ekipe postizale pogotke i sa igrača manje. Partizan čak dva puta, a Portugalci jednom. Inače videli smo i jednu spornu situaciju kada je šutirao Miloš Ivošević u desni golmanov ugao. Lopta je tako brzo izletela iz gola da nikome, osim sudijama, nije bilo jasno da li je pogodila mrežu ili onu cev koja pridržava mrežu. Sudije nisu taj šut priznali kao pogodak. Čak i utakmica zaustavljena. Trener Partizana Aleksandar Brković se bunio, a direktor Partizana Aleksandar Blagović se okrenuo nekom iz uprave Partizana koji u gledalištu raširio ruke pitajući da li je zaista gol. Zaista je to bio munjevit šut, nismo mogli da procenimo da li je gol ili ne. U svakom slučaju gol nije priznat, a sada isključenje i to još jedno. Porto će u naredna dva minuta igrati sa rukometašem manje jer je Ugo Rosario isključen. Veliki broj isključenja, ovo je 2-5 isključenje za rukometaše Porta, dok je u dosadašnjem delu utakmice Partizan igrao 6 minuta sa rukometašem manje. Počeo je 26. minut, 12-12.
Zahvaljujem. U narednih nekoliko minuta slušamo priču o Centarforu Niško-Gradničkog Aleksandru Jovanoviću, koji je pre nekoliko dana, koliko prošle nedelje, postigao dva gola, ne zna se ko je lepši od lepšeg, na Marakani Crvenoj zvezdi. Jedan iz voleja, drugi glavom, takozvanom žabicom. To nije bilo dovoljno Radničkom za konačni trijumf. Zvezda je pobedila 3-2, ali se uz Mudrinskog, zvezdinog trostrukog strelca, svuda priča i o Aleksandru Jovanoviću. Sa njim je razgovarao naš kolega Bratislav Jeftović.
Čovjek koji je postigao dva gola na beogradskoj Marakani, u Crvenoj zvezdi je dao ta dva gola, i to u prošlonedeljnom susretu između Crvene zvezde i Niškog Radničkog. Aleksandar Jovanović, tako kažu, ofanzivni, vezni igrač Niškog Radničkog, dete koje potiče odavde. Ali što bih ja pričao o tome? Aca je sa nama ovde. Aco, dobar dan.
Dobar dan, pre svega da vas pozdravim, vas i vaše slušalce.
Radnički je počeo, boga mi, ovu sezonu vrlo ofanzivno, postiže golove na strani, pa eto, dadosti zvezdi na sred Marakane, dva.
Da, pa znali smo da su imali dosta tešku utakmicu u Francuskoj, oni jesu dobra ekipa, možda su trenutno u najboljoj formi, međutim to su mladi igrači, znali smo da će da taj poraz u zadnju minutu ostaviti utisak na njih. I iskoristili smo sve njihove mane, dobro smo ih proučili, znali smo šta trebamo da iskoristimo, dali smo dva gola, mislim da smo zaslužili makar nerešeno, ali šta je tu je. Bože moj.
Ti si sigurno najzadovoljniji, ti si strelac oba gola za Nišlije.
Pa jeste, međutim ostaje žal za, kažem, makar za jednim bodom. Sve je bilo drugačije da smo se vratili iz Beograda radosni.
Prelepi golovi. Prvi iz voleja, drugi onako na centar šut glavom. Nasleđuješ one nekadašnje velike špici igrače Radničkog?
Pa voleo bi, naravno, međutim iskoristio sam te dve šanse, imao sam još jednu šansu, imali smo zaista dobrih šansi, međutim ponovo dekoncentracija u završnici i nismo se vratili radosni iz Beograda.
Evo da otkrijemo ko je Aleksandar Jovanović. Ja rekao, to je dete sa Čaira, ponikao ovde, ali i šetao je malo. Evo da čujemo tvoju priču.
Da, pa od malena sam bio u Radničkom, posle toga duži period u OFK Nišu od 10 godina. Kasnije sam dobio poziv od Dragoljuba Bekvalca iz Kule. Javio se umeđu vremenu OFK Beograd, prvih 7-8 kola, mislim da smo bili prvi na tabeli, bio je dobar tim, bili su tu Ban Ivanović, Duško Tošić, Bajelica, da ne nabrajam i dalje. Nisam dobio priliku, vratio sam se u Niš, godinu dana posle toga prelazak u Radnički, prve godine smo nažalost ispali iz druge lige, odmah naredne smo se vratili, posle toga Sinđelić, treća liga, ušli smo u drugu ligu, imali dosta dobre rezultate i u drugoj ligi, u Kupu Srbije i
ponovo u matični klub,
da.
Iz koga si ponikao.
Da.
E sada, fudbal u centru pažnje, Radnički, posebno ovde za Meraklije u Nišu, baš zbog toga što se to i privodi kraju reparacije, renoviranje Čaira, siguran sam da je to motiv više da igrate još bolje.
Postoji zaista veliko interesovanje, ali baš veliko interesovanje u Nišu, pogotovo posle ove dobre partije u Beogradu. Nadam se da će Čajer biti gotov do 15. septembra, gde treba da odigramo utakmicu sa Smederevom. Ove prve 4 utakmice smo igrali, tako reći, kao gosti. Imali smo 3 gostovanja i jedno domaćinstvo u Jagodini, ako može da se nazove domaćinstvo, jer je Kragujevac bio bliži od Niša. Ja mogu da obećam u ime igrača da ćemo mi dati sve od sebe, da dobijemo tu utakmicu posle 9 ili 10 godina na Čiru Superliga. Ja zaista moram da pohvalim navijače, jer jedina utakmica gde nas nisu bodrili, to je utakmica u Pazaru i prosto nismo ličili na sebe. Ima neka hemija između igrača i navijača, kad su oni tu kao da igramo kod kuće. Evo, ovom prilikom bih pozvao da nas podrže i 15. septembra, jer oni su nam vetar u leđa, oni su zaista velikim delom zasluženi za ove rezultate, ako ne i ogromnim delom za ove rezultate Radničkog, jer su bili tu i u trećoj ligi i u drugoj, evo tu su i u Superligi.
To je ona podrška bez koje se ne može. Aco, za kraj pitanje, da li obećavate golove?
Ja daću sve od sebe, isto kao i moji saigrači. Nije bitno ko daje golove, važno da Radnički pobeđi.
Hvala lepo, poštovani slušalci, bio ovo Aleksandar Jovanović, da kažem, ofanzivni, vezni igrač Niškog Radničkog, nekadašnjeg velikog Reala iz Niša, što je sve redom šišao. Kako je krenulo, boga mi, bit će dobro. Aco, hvala ti na razgovor.
Hvala vam.
modeli, vreme je za sve, što do sad nismo smeli, ne briga sve, ovaj dan odnese, jutra najlepša, treba da se dese, korak do sna, napravi lagano, vreme je za nas, poljubi me samo, sad si tu, samo to je važno, ne plaši se, zagrli me snažno. Lagano, vreme je za nas, poljubi me samo, sad si tu, samo to je važno, ne plaši se.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
E, baš tako. A da vidimo u kom smislu su odigrali rukometaši Partizana prvi deo meča protiv Porta. Miroslav Nešić sa Banjice.
14-13 je za Partizan. Rukometaši su već 60 sekundi u svlačionici. Gledali smo zaista tvrdu utakmicu, nijedna ekipa nije imala veću prednost od jednog gola. Portugalci su više bili, imali taj gol viška više puta, a Partizan je samo 4 puta vodio i to sa golom prednosti, ali vidjet ćemo kako će se utakmica odvijati u drugom poluvremenu. Mora se reći da će Partizan drugi deo igre početi sa rukometašem manje, igraće tako minut i 7 sekundi jer je pri kraju poluvremena isključen Marko Pavlović. Inače, sudije iz Danske, a reč je o Martinu Gjedinu i Matsu Hansenu, su veoma zauzeli veoma čvrst kurs od samog početka meča, isključivali su svaki žešći duel i svaki žešći nasrtaj na protivničkog rukometaša, tako da su igrači Partizana 5 puta isključivani, a Portugalci čak 6. Znači, posle prvih 30 minuta Partizan vodi sa 14-13.
E, sad da pretrčimo šta se dešava po Srbiji. Potrudili smo se, malo mi odavde, malo naš kolega Tomislav Santrač, napravili pravu razlinicu, hajdemo redom. Ovog vikenda u Nišu 11. po redu muzička manifestacija Nisomnija. Bata Zlatković je muzički direktor, odnosno umetički direktor ove manifestacije.
Večeras tačno u centar film o rock bandu Zlatni prsti i Zaječara, reditelja Marka Grujića. U okviru festivala Nisomnija se održava tradicionalno Čupin memorial i tu će nastupiti prvo dva takmičarska benda, zatim prošlogodišnji pobednik, nakon njih još dva takmičarska benda, proglašenje pobednika i za kraj večeri regi grupa Zostar iz Mostara, a kao headlineri Ritam Nereda sa Žešćem Sirkom. Paralelno sa live stage-om održava se DJ stage na letnjoj pozornici ispred kafea Pozornica i tu će nastupiti tri DJ-a iz Beograda i Fugas gosti iz Barcelone, Katalonija. Ove godine se radi na dva stage-a i sa pratećim programom, tako da mislim da će publika biti zadovoljna.
Joj, umalo naši da povedu u samom finišu meča u zaostanom vremenu, 0-0 korner za reprezentaciju Srbije, daju naši sve od sebe da u finišu dođe do tri dragocena boda, premda sudeći po igri mislim da bi im da bi bili zadovoljni bodom. Tri minuta će potrebati ovo zaustavno vreme. Hajde da mi skoknemo do Šapca gde se održava pesnički maraton, o tome Branka Todorović.
Juče u Kulturnom centru u Šapcu održan je treći po redu pesnički maraton. Manifestacija koja je krenula sa idejom da zaživi i preraste u međunarodni pesnički maraton, da je došlo vreme da pesnici podignu svoj glas i da se poezijom odbranimo od svakodnevice i od svih ružnih vremena koja su nas zadesila i u prošlosti, a nažalost evo i budućno nas tam kad ne smeši nešto najlepše. Pesnički maraton zapravo jeste još jedan od načina da pokažemo da ovo društvo zaslužuje kulturu poezije. I poezija se vraća na otvorena vrata, u to smo sigurni. U okviru pesničkog maratona imali smo i prateće programe, dakle cela nedelja je bila u znaku ove velike manifestacije. Ostvarili smo saradnju sa mnogim institucijama i javnim ustanovama u gradu. Održavali su se pesnički matineji. Pesnički matineji su se održali na dječjem odeljenju Šabačke bolnice, u osnovnoj školi Sveti Sava, dece sa posebnim potrebama. Družili smo se sa starim licima u gerontološkom centru, u Savezu slepih. Dakle, naša težnja da ostvarimo i inkluzivno društvo. Tako da mislimo da imali smo i sjajan koncert, da ne zaboravim da kažem, to je bilo pred dešavanje pesničkog maratona, koncert pod nazivom Veče tihe muzike i poezije. Kazivala se poezija velikog pesnika Miroslava Antića. Koncert je bio predivan i šabačka publika je stvarno imala jednu bogatu, kulturnu i sadržajnu nedelju. Toliko iz Šapca.
Lepo, dakle tako je bilo juče u Šapcu i tokom prethodne sedmice, sada Škoti u napadima u posljednjim trenucima zaostalog vremena, no nemaju oni Baneta Ivanovića koji je tu lek za sve naše rane. U Bačkoj Topoli ovog vikenda deveti po redu sajam zanatstva, čujemo predsjednika opštinske unije Mihalja Kovača.
I ove godine u Bačkoj Topoli se održava svašta zanata, deveti po redu, koji će okupiti znači, preko 130 izlagača, od gostiju više prisutni izlagači iz Mađarske, iz Slovačke. Manifestacija će trajati tri dana i za vreme manifestacije bit će puno pratećih programa, tako da bude svima razabrsno i zanimljivo. Dođite u Bačkoj Topoli da posjetite ovaj sajam, jer ulaz za posjetitelje je besplatan.
Od 13. do 20. septembra u Negotinu se održavaju tradicionalni Mokranjčevi dani. Voja Kožičić, član organizacionog odbora.
Ove godine po 47. put u Negotinu obeležavamo Mokranjčeve dane, odnosno 13. septembra tačnije je otvaranje 47. festivala Mokranjčevih dana. Od 13. do 20. septembra će se odvijati aktivnosti u Negotinu i okolnim mestima, prvenstveno to su Rajačke pivnice i selo Mokranje, rodno mesto našeg Mokranjca. Ono čime mi posebno ovako se hvalimo i dičimo, to je natpevanje horova u Domu kulture. Ove godine učestvuje hor iz Makedonije, iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Beograda, Niški hor, i to je ono što praktično krasi ili posebno ističe ovogodišnji festival. U tom smislu vas najsrdačnije pozivamo, dobrodošli na 47. festival Mokranjčevih dana u Negotinu.
Prvu utakmicu u kvalifikacijama za svetski fudbalski šampionat naša reprezentacija odigrala je u Glasgowu protiv Škotske bez golova 0-0 do 19:00. Do kraja emisije čućemo nekoga od fudbalskih stručnjaka da nam prokomentariše ono što je viđeno danas na terenu u Škotskoj. Ne zaboravite da je utorak uveče sportsko veče, da ćemo pratiti i fudbalere i košarkaše Srbije. Idemo do Ade Ciganlije, gde je u toku manifestacija Momin krug posvećena piscu, književniku, slikaru, jedinstvenoj ličnosti Momi Kapor. Robert Đukić je zamenik direktora javnog preduzeća Ade Ciganlije.
Drugi festival po redu Momin krug, posvećen Momi Kaporu, koji zadužbina Momo Kapor uz veliku podršku javnog preduzeća Ada Ciganlije i ove godine organizuje tokom dva dana. Posjetioci će imati priliku da uživaju u raznovrsnom umetničkom programu, čiji je zajednička nit stvaralački put Mome Kapora. Festival je prvi put održan prošle godine, a njegovim ponovnim održavanjem nastavljamo da razvijamo naš cilj da Ada Ciganlija, pored toga što je oaza sporta i dobre zabave, bude i mesto održavanja kulturnih i umetničkih manifestacija.
U Pančevačkom narodnom muzeju otvorena je izložba pod nazivom Maske i rituali u Srbiji. O izložbi kustos etnolog Aleksandra Jakovljević.
Predmet izložbe Maske i rituali u Srbiji su maske koje su korišćene u tradicionalnoj kulturi, narodnoj kulturi u Srbiji, kod seoskog stanovništva pravoslavne i katoličke veroispovesti. I reč je o maskama koje su se koristile u godišnjim ciklusima običaja, ritualima na području Srbije. Izložba Maske i rituali u Srbiji su rezultat istraživačkog rada doktorke Vesne Marjanović, etnologa, koja je objedinila, sistematizovala raniju građu, istraživanja, terenski rad za empirijskim materijalom sa savremenom situacijom na terenu. Izložba je otvorena do 5. oktobra 2012. godine i ja vas pozivam da je posjetite da je vidite jer je vrlo edukativna.
U galeriji Šabačke biblioteke otvorena je izložba Bukvari i bukvarska nastava. Čujemo stručnog saradnika u biblioteci, gospođicu Kristinu Arsenović.
Simbolično na početku školske godine i mi u biblioteci Šabačkoj smo želeli da na neki način pozdravimo naše osnovce i srednjoškolce, a prvenstveno naše prvake izložbom Bukvari i bukvarska nastava kod Srba u saradnji sa Pedagoškim muzeom iz Beograda. Bukvari bukvarska nastava je izložba čiji autor viši kustos Pedagoškog muzeja gospođa Brana Jordanović i predstavlja zapravo istorijsku priču o bukvarima, o njihovim autorima, sadržajima, o hronologiji njihovog nastanka kao i azbukama koje su se tokom vremena kod nas koristile. Što se tiče bukvara, odnosno što se tiče same ove izložbe, na njoj će biti prikazani dakle svi bukvari koji su se koristili kod Srba od srednjeg veka do današnjih dana, ali pored svega toga biće prikazane i metode početnog obučavanja dece osnovnoškolskog uzrasta, kao i prikaz početnog obučavanja dece sa posebnim potrebama, pre svega mislim na slabovide i gluvone. Svi oni koji budu došli u biblioteku Šabačku do 19. septembra moći će pored svih bukvara da vide i da čuju jednu interesantnu priču o bukvarima, o načinima njihovog korišćenja, o slovima, crtežima i svemu onome što je za same bukvare interesantno.
U Pančevu se održava 7. bijenale umetnosti, a mi ćemo čuti PR-a Doma kulture u Pančevu, to je Monika Husar-Tokin.
U Pančevu se do 7. oktobra u organizaciji Kulturnog centra Pančeva po 15. put održava jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji, Bijenale umetnosti, i to ove godine pod nazivom Derekonstrukcija, prostor, vreme, sećanje. 15. bijenale se sastoji iz tri programska segmenta, filmskog, pozorišnog i segmenta vizualnih umetnosti. Filmski program Bijenala uredili su Nevena Daković i Radiša Stanišić i program je izgrađen oko koncepta fiction-faction forme u filmu kao privilegovanom prostoru savremene rekonstrukcije prošlosti u filmskim delima Vlatka Gilića, Mile Turajlić, Želimila Žilnika, Dušana Makavejeva i drugih. Selektor vizualnog segmenta Nikola Dedić i Aneta Stojnić potrudili su se da na više lokacija u gradu, što lokacija Kulturnog centra Pančeva, što lokacija drugih kulturnih ustanova i javnih prostora, prikažu zapravo temu XU nasleđa, i to uz pomoć učesnika poput Marine Gržinić, radne grupe Četiri lica Omarske, Kontekst kolektiva i drugih. U okviru pozorišnog segmenta publika će imati priliku da pogleda intrigantnu predstavu Olivera Frljića Kukavičluk, Narodnog pozorišta iz Subotice, koja je na repertoaru Bijenala umetnosti 18. septembra.
U Tršiću će od 10. do 16. septembra biti održan 78. po redu Vukov sabor. Dajana Đedović je direktor Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici.
78. Vukov sabor počinje u ponedeljak 10. septembra programom saborskih dana. Prvo i pre svega programu Moj grad Kruševac otvaramo 78. Vukov sabor. Kruševac će predstaviti programom Narodnog muzeja, arhiva grada Kruševca, svojim festivalom humora i satire i naravno pozorišnom predstavom Branislav Nušić Put oko sveta, Milorad Mandić Mada, a program saborskih dana otvara Bratislav Petković, ministar kulture u vladi Republike Srbije. Potom sledi čitav niz programa, pre svega program Baština, izložba Muzeja Jadra o Milenku Marinu, lekaru, program folklornog ansambla i pozorišta kulturno-umetničkog društva Karadžić, zatim koncert Vlatka Stefanovskog u sredu pod nazivom Homo Balkanicus, zatim u četvrtak imamo okrugli sto posvećen 50. Godišnjici Instituta za književnost i umetnost, Guslarsko veče, zatim u petak jedan veoma zanimljiv program Različito, život Slovaka u Srbiji, gde nam je bila namera upravo da prikažemo kako žive i kakvo je kulturno stvaralaštvo drugih naroda koji dele ovaj prostor sa nama. Imaćemo izložbu Kovačica meta svetske naive koju radila etnolog Zuzana Drugova, a u subotu je u kući pisaca okrugli sto Vukovsko nasleđe moderne srpske poezije, čiji moderator je Vojislav Karanović uz učešće čitavog niza zainteresovanih za ovu temu, a u Vukovom domu kulture u večernjim je koncert Divne Ljubojević i Melodi, a gosti našeg 78. Vukovog sabora su mladi slavisti, učesnici 42. skupa slavista koji organizuje Međunarodni slavistički centar u Beogradu. U nedelju je ona centralna manifestacija koju otvaramo izložbom sa kanicom po Srbiji. Gosti su nam Catherine Orel, direktorka Nacionalnog centra za naučne istraživanja u Parizu i Nikolaj Keller, direktor Austrijskog kulturnog foruma, uz muzički program ženske vokalnog dueta Krim. Na saborištu u 12 časova je centralna manifestacija koja počinje himnom Vuku, pozdravnom rečiju Vidoja Petrovića, gradonačelnika, i besedom Ranka Risojevića, književnika i matematičara iz Republike Srpske. Sve slušaoce Radio Beograda pozivamo da dođu na ovo tradicionalno okupljanje koje će eto 2013. godine zapravo imati 80 godina već trajanja za sobom.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i
što nas nekad vezi
puštam srce da isplače.
Žetem Radio Belgrad, žetem Vreme sporta i Razonode.
I evo, čuli smo grupu Alice koja će nam predstaviti još dve pesme sa svog prvog samostalnog albuma, no prethodno da čujemo samostalni Miroslava Nešića koji se javlja sa Banjice, rukomet Partizan Porto.
41. minut je, Partizan vodi 21-18, u drugom poluvremenu se golovi i na jednoj i na drugoj strani lakše postižu nego u prvih 30 minuta. Partizan je recimo u drugom poluvremenu krenuo sa centra, imao je početni napad, iskoristio je taj napad, Portugalci su brzo izgubili loptu i Partizan je odigrao kontranapad i stekao već tada tri gola prednosti. Ljubomir Obradović, inače naš iskusni stručnjak, trener Porta, je reagovao, uzeo je time out, Partizan je u tom trenutku vodio sa 19-15 i to je očigledno urodilo plodom jer su Portugalci u tri naredna minuta postigli tri pogotka, smanjili vodstvo crno-belih na 19-18, međutim Partizan je uzvratio i sada vodi sa 21-18. Reći ću još i to, sigurno znate, ovo je kvalifikacioni turnir, prva polufinalna utakmica. Partizan i Porto igraju, pobednik će sutra igrati u finalu protiv uspešnijeg iz drugog duela koji će početi u 19:30, a sastaće se Sloga iz Doboja i Lovće sa Cetinja. Samo pobednik ovog kvalifikacionog turnira igraće u Ligi šampiona, a tri preostale ekipe će igrati u Ligi Evrope. To je novo takmičenje Evropske rukometne federacije, možemo reći u rangu do prošle godine Kupa Evropske rukometne federacije. Počeo je 43. minut, Partizan vodi 21-18.
Hvala najlepše, prijateljski fudbalski susret u Nantu, drugoligaš Nant, francuski drugoligaš, savladao je našu Vojvodinu rezultatom 2-1. Crvena zvezda igrala prijateljski susret sa ekipom Sopota, republički ligač je u pitanju, dakle Crvena zvezda Sopot 1-1, a ono što je najbitnije kad je fudbal u pitanju, u Glasgowu na Hampden Parku, Škotska i Srbija bez golova. Na ovom duelu, kako pišu već sajtovi, u većem delu Srbije kontrolisala dešava na terenu, imala loptu u posjedu, ali jednostavno nije imala ideju kako da probije odbranu domaćina. Kolarov je imao dobar pokušaj u oba poluvremena, ali je to ipak bilo premalo za 90 minuta fudbala, čak i ako se uključi i najbolja prilika na utakmici u poslednjem minutu preko Duška Tadića. Naša reprezentacija u kvalifikaciji nastavlja već utorak kada će u Novom Sadu gostovati Wales, tada imamo i sportsko veče Radio Beograda 1, a sada lepu muzičku priču jer nam je tu grupa Alice. Dobar dan za Alice, dobrodošla.
Dobar dan, Željko, dobro te našli.
To je dobar dan i za Predraga.
Hvala, drago mi da smo kod tebe u emisiji, da pozdravim tebe i sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Malobrojna grupa što se tiče broja članova, ali grupa neslućenih mogućnosti.
Hvala na komplimentu. Pa jesmo, nas dvoje smo, da kažemo, autori čitavog albuma, ali naravno sad se sprema i ceo bend, pošto je jednostavno muzika je bendovska, sviračka, dosta je tu živih instrumenta i naših kolega koji su uživo svirali na albumu, i bas i bubanj i naravno klavir Peđa
i gitare
jeste. Da. Tako da mi jesmo predstavnici albuma, ali je tu i ceo bend od pet članova.
Alice i ja smo kompletni autori muzike i tekstova i radili smo u studiju Mareta Miloševića 8 pesama, a 9 je rađeno u studiju Zorana Radetića. Znači oni su i producirali album, aranžmane smo radili zajednički, dosta muzičara učestvovalo na albumu, jako kvalitetnih, znači svirača i gitarista i basista i na jedno dve pesme, ja mislim da je i živ bubanj.
Jeste, da.
Tako da, album se radi od 2 godine i nadam se da mi smo zadovoljni, vidjet ćemo kako će publika reagovati.
Ali imali ste prilike da nekad pesama izvedete i na vašim nastupima, često se pojavljate, dakle ovako u tandemu za sada i eventualno s pojačanjima kada je seša neke pitanje.
Jeste, pa već imamo i neke neke, da kažemo, fanove, to jest pesme koje su postale koje su zaživele danas živoj svirci. To je recimo 3 pesme koje je moguće izvesti samo klavir i glas, ali to je jedna od njih, je ovo što si već pustio, ja te sada dozivam. Tako da sad mi to naravno i dalje promovišemo kada nas dvoje radimo, a uskoro krajem oktobra planiramo i promociju albuma, pa ćemo onda to onako malo zvaničnije obeležiti.
Vi nas dozivali, mi se odazvali, hajde da čujemo odmah još jednu od pesama. To ste se dogovorili, tako već.
Jeste, pesma Na rubu.
Sam, znamo je hero band.
odlazim, ostavljam sve.
Čuli smo grupu Alisa, umeđu vremenu ja čuk jednu mnogo lepu priču, ne znam ko će od vas, draga Alisa ili dragi Peđa, da ispriča, ali ovaj, prošle subote ste ovaj, vaš materijal koji ste nam ostavili, odnosno jednu pesmu čuli u nesvakidašnjem ambijentu na Avali.
Jeste, ovaj, bili smo onako na izletu na Avali, ovaj, popili ste na toranj i posle seli u, kako se zove, Čarapića Brest. Ovaj, i uključimo, pošto je bio Wi-Fi tamo, uključi se Peđa telefonom, ja imala neki mali zvučničić i ovaj, ubacimo, kako smo uključili emisiju Vreme sporta i razvoja, gde tako kreće naša pesma, da smo počeli, oslušali celu tvoju emisiju onako prelepom ambijentu, onoj prirodi, i stvarno je bio doživljaj.
Da, ja moram jednom da snimim celu emisiju pa da odim s vama da slušam, da vidim kakav je te osjećaj.
Tek bi onda shvatio koliko lepo slušalcima kad,
prirodi,
kad da.
E, hvala. Peđa, šta kažu ljudi koji vas znaju, kolege, muzičari, drugari, familija, kako im se dopada, kakve su ocene, šta su očekivali i šta su dobili?
Pa, ja sam stvarno prijatno iznenađen, pošto, evo, sve kolege muzičari koji su preslušali album, imaju, kažem, visoke kriterije, visoke ocene, i meni je to neki reper da ono što smo radili, da smo radili dobro. E, sad, kažem, razlika je u ukusu publike, i to treba u stvari tek da se ispromoviše, da to ljudi čuju. Znači, to nam je sledeći zadatak, da uradimo spot. Mi smo već imali neki materijal, u stvari početkom godine mi smo bili u Španiji, u Marbelji, i tamo smo radili neke kadrove, ima jedno 40 minuta tog materijala, i sad planujemo da to nekako sklopimo, da uradimo još sa, ovaj, u Beogradu neke ove snimke sa bendom zajedno, i da uradimo taj prvi spot, eto. Znači, to nam je plan, da uradimo spot, da promovišemo album, da možda napravimo jedan koncert, sad da će biti Dom omladine ili SKC, i da se to isto snima uživo, i da pokušamo i sa tog koncerta da neke snimke
iskoristimo
kao spot. Eto.
Ali radili ste pesme i na turskom i na engleskom, i bilo je raznih varijanti, sa malo španskih motiva, tako bilo je svega, pretpostavljam da to neće ostati samo na srpskom tržištu.
Pa neće, mi to stvarno, u suštini nismo uopšte radili ciljano, jel, ni na španskom, ni na turskom, da bi to izašlo odavde, ali ovaj, to je stvarno negde bilo iskreno, ali u suštini planiramo da to izbacimo napolje, jer smo mi, da kažemo, i nastupali u Španiji i u Švajcarskoj, u Ženevi, i tamo je to jako lepo prihvaćeno. E sad, ove neke nove pesme, njih čak imamo i neku ideju da možda u budućnosti neke od njih i potpuno obradimo na turskom ili na španskom, pošto su to, jel, meni negde domaći jezici.
Es, doneli ste vi poklone za naše slušalce, ja vidim tri komada, tri poklona lepa.
Za da. Slušalce koji se, prva tri koji se jave, da, dobijaju po jedan disk na poklon.
Promo uzorak, pazite.
Promo uzorak, dakle, jeste, da.
Ja sam htio kažem, Žeku, izvini što sad upadam, pošto, kažem, prošle i ova godina smo bile jako plodonosne što se tiče tog autorskog rada. Mi smo uradili u isto vreme, znači sa ovim autorskim albumom, uradili smo 8 kompozicija obrada makedonskih i rusko-ciganskih pesama, ali u bosanovi, tako da očekujem uskoro da se i taj materijal pojavi, tako da će to biti nešto, nadam se, drugačije, interesantno, pa ćemo u isto vreme pokušati da promovišemo, i to je jako interesantno, možda, što kažeš, za prekoz, da se ovaj... da se napravi neka ovaj priča.
Mnogo ste tržište pokrili, tako da ako bude bio potreban voditelj, ja potrefiću bar dva jezika negdje.
Rado ćemo tu uzeti.
A dva ću se snaći za ostalo. Dobro, dakle, tri kompakt diska za one koji se jave putem broja 3225099, pozivni za Beograd 011-3225099, promotivni primjerak jednog dana kada se ovaj disk proda u 50.000 komada, vi možete se pohvaliti da ste ga imali još dok nije bilo ni etikete, ničega, samo vi ste ga
se čuli.
Tako je, da.
Hvala vam od srca i dobro ste došli.
Hvala tebi puno, Željko. Hvala, srećni.
Ja sam Dragana Gladović, predstavnica sam Srbije u tekvondovu na olimpijskim igrama u Londonu i evo i u Londonu slušam emisiju Vreme sporta i razvrata.
E, sad vam od srca preporučujemo jednu lepu priču, poštovani slušaoci. Đorđe Davidović je prvak sveta u sviranju klasične muzike u harmonici. Titulu je osvojio nedavno, tek pre nekoliko dana, u italijanskom gradu Spaleto, kraj Rima. Idealna prilika, idealan šlagvor za razgovor koga je obavio naš kolega Tomislav Santrić.
Thank you. Kakva je to pesma kad harmonike nema? Kakve su to reči bez dirki na njoj? I ono što se kaže, harmoniko moja. Đorđe Davidović, pobednik svetskog kupa u sviranju na harmonici. Nedavno u italijanskom gradu Spoletu pored Rima okitio se zlatnom medaljom i titulom prvaka sveta. Kako si doživeo tu titulu?
Pa evo, mogu da vam kažem da ja u početku nisam bio svestan veličine, da kažem, te titule, jer mi je to prvo takmičenje takvog tipa, jer to je najjače svetsko takmičenje, i prvih nedelju dana nisam bio svestan koliki je to bio uspeh, dok nisu krenule, mogu da kažem, i televizije, i ljudi da zovu da čestituju, pa kako, pa ne možemo da verujemo, obradovao si nas. To takmičenje mi je naravno otvorilo i puteve, da kažem, za dalje. Zvali su me neki profesori sa akademija, ljudi stvarno koji se razumiju u muziku i koji bi hteli da sa mnom nešto učine da poboljšaju moje muziciranje.
Nisi svestan da si prvak sveta, nisam ni ja, da su samo tvoji roditelji finansirali tvoj odlazak i tvoje nastavnice na ovo takmičenje veliko.
Jeste, tako je, samo roditelji, jedino koje pomogu bio je parking servis iz Niša, ali ipak i sa nagradom na takmičenju koja, da kažem, nije mala. Ja ipak nisam uspio da pokrijem sve troškove puta, smeštaja, ali to sam samo ja, što da kaže onaj koji je recimo drugi ili treći, koji možda nije uzeo nagradu, a on isti put mora da plati, možda čak i skuplje.
Naravno da veliku zahvalnost duguješ i tvojoj nastavnici Tijani Jovanović.
Jeste, moja profesorka Tijana Jovanović. Naporno smo radili od početka 2011. godine. Kad se završila ta, da kažem, školska godina, mi smo i tada radili za vreme raspusta, dok su, mogu da kažem, drugi odmarali. Dve nedelje pre takmičenja radili smo svaki dan po 2-3 sata, ja sam i kući vežbo. Organizovali smo jedan koncert u muzičkoj školi, to je bilo nešto ovako sitno, čisto da se odsvira program, da se otarasimo treme, pozitivni ili kakve god, kako se već to kaže.
20 najboljih harmonikaša sveta je bilo na ovom takmičenju i ti osvoji zlato i titulu prvaka sveta. Mama i tata kako su gledali na ovu tvoju nagradu?
Oni su prezadovoljni i oni ne veruju. Sad su, da kažem, postali malo svesni tog uspeha, jer eto, opet da kažem, nisam bio na takvom takmičenju. Što se tiče takmičara, stvarno mogu da kažem, do ovog uzrasta, do 18 godina, najbolji svirači sveta. Znači, Kina, Rusija, Ukrajina, Švedska, Danska, Norveška, Italija, Francuska i još zemalja sigurno.
Čini se da se tvoje titule najviše obradovala tvoja sestra Jelena, koja također svira harmoniku i nalazi se na studijama u Beču.
Jeste, mogu da kažem da se ona najviše obradovala, ona me i prva zvala, jedva čekala da dođem iz Italije, da me vidi, da mi čestita, rekla mi je, nema ti da sediš u Nišu, vodim te za Beč sad sa mnom.
Da li su stvarno razmišljanja da jednog dana odeš van granice i nastaviš svoje školovanje?
Pa najverovatnije, možda to bude Švajcarska ili Nemačka, sve zavisi kako mi se postave uslovi, kako će da se odvija sve to, ali ovde kod nas u Srbiji stvarno ima dobrih profesora, međutim, kada se završi akademija, čovjek ostaje zarobljen i koja je svrha toga kad posle akademije da se zaposli neko da predaje u osnovnoj školi muzičku. Kad je on već toliko uspeha na nizu, on treba da ide dalje, da drži možda koncert, a ovde u Srbiji malo ima slušalaca.
Da li je bilo ponuda za nastavak to školovanje kad budeš završio srednju školu u Nišu, s obzirom da si treća godina muzičke škole?
Bilo je nekih sitnih, ali ponude kreću verovatno tek tamo krajem, da kažemo, ove godine, jer se tad sledi upis na akademiju, onda će svi da zovu gde će da upiše vaš đak, verovatno će profesor ko da zovu, ne mene direktno, ali eto, tako to sve ide.
Šta kažu tvoji roditelji?
Oni se samo nadaju da će oni moći finansijski da podnesu moje školovanje, jer školovanje negde na strani gde je stvarno, negde u inostranstvu gde je stvarno dobro, to sve košta. A pošto sestra studira u Beču i ja ako budem studirao negde na stranu, pitanje je koliko će oni moći to da izdrže. I mi sa malim prihodima za mesec ne možemo da izguramo možda oba škola.
Sećaš se tvojih početaka?
Da, naravno, onaj trenutak koji mi ostaje u sećanju, to je kad sam otišao kod profesora Radoslava Jovanovića, kad me otac prvi put odvo, s jednom malom harmonikom, a on kad me je video, da kažem, pola metra visoko, pitao je, pa jel može ovaj mali da drži harmoniku? Eto, tako sam bio sa 5 godina sitan, mali, ali eto, krenuo sam i onda su išle stepenice, stepenice po stepenicu i evo, došao sam do ovde gde sam sad.
Tvoji roditelji nisu muzičari, ali su ispoštovali tvoju želju i ljubav za harmoniku.
Pa želje i ljubav su krenuli od tate. Tate je muzikal, on je volao da svira, ali nije u to vreme imao uslova. I onda, da kažem, tu ljubav prenuo na nas. On je tako na jednom malom sintesajzeru skidao neke stvari i jednog dana nam je to pokazao sestri i meni. I kad je vidio da smo ukapirali, pa ajde da probamo kod profesora. A mi, ja još kao mali, još sa 3-4 godine,
pravili su mi harmoniku od papira, ono saviju papir na nekoliko onih delova i onda ja sam to razvačio. Kad neko ode na svadbu, dete neko ono prvo što vidi, vidi harmonikaša i on je tu ispred i onda mu je to oduševljenje. Ja sam eto tako zavolao harmoniku.
Kaže mi sada, svirao si ozbiljnu muziku, ali neki tamo godina učestvovao si u Sokobanji na prvoj harmonici Srbije.
Ja i pored klasične sviram i narodnu muziku i dalje aktivno i to ne želim da prestanem da sviram to uopšte. A pojavljivo sam se, da kažem, na dosta naših takmičenja ovdje i na Svetoslavskom saboru u Nišu i u Sokobanji. Na Svetoslavskom saboru u Nišu sam dva puta bio apsolutni pobednik, a u Sokobanji sam 2010. godine pobedio u kategoriji juniora. To su, da kažem, najznačajniji uspjesi, ali pored toga ima ih još mnogo. Recimo, beogradski pobednik u Beogradu se održavalo onda, takmičenje u Čačku, u Jagodini, tu sam sve nastupao, ali da kažem, ova dva su najznačajnije.
I šta je ona sad prva obaveza koju moraš da završiš?
Pa evo, sad da ću ovih dana malo, još malo da odmorim, pa krećemo sa čitanjem novog programa i spremanje za dalje takmičenje. Naravno, pored klasične, naravno, vežbaću i narodnu muziku, da to ne zapostavljam, jer pitanje možda mi se ispane prilika da i to negde odsvira.
Ostaje muzika i nada da ćemo o Đorđu tek slušati priče i muzičke nove note.
Pored moje harmonike, ja slušam emisiju Vreme sporta i razonoda. Ja sam Đorđe Davidović, prvak sveta u sviranju klasične harmonike.
Anlave u Americi. Veljko i Slobodan Ivanović, vlasnici klinike Anlave, u viziti kliničkim centrima širom Sjedinjenih Država. Od Los Angelesa do Njujorka, preko Phoenixa, Kansasa, Pittsburgha, Yale-a, Princetona i Harvarda. Veljko i Slobodan Ivanović, vlasnici klinike Anlave, u velikoj viziti Sjedinjenim Američkim Državama.
E, lepo, u ime ove saradnje koja upravo započinje i sa kojom ćemo naravno ćemo obavestiti slušalce i u drugim programskim sadržajima, ali posebno emisiju Vreme sporta i razonode, imamo idealan povod da mladog Veljka Ivanovića, suvlasnika klinike Anlave, pozdravimo u našem studiju, jer zaista kada su utakmice, velike utakmice koje pokriva u zdravstvenom smislu ova klinika, onda se često javimo, pitamo da li je sve u redu, kakve su povrede, ovo ono, evo za uzvrat, oni malo došli kod nas goste da nam najave svoje putešestvije. Veljko, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, Veljka, kome 23 godine tek, ali je vrlo uključen u sve aktivnosti klinike Anlave, konačno suvlasnike. Čuli smo zaista jednu malu priču i najavu, putovanje o kome vredi maštati, gde se može apsolutno usavršavati, mnogo toga naučiti, podeliti mišljenje sa kolegama i naravno uvesti neke novine i u vaš rad.
Jeste, tako je. Pa ove godine nam je u planu da posetimo kliničke centre širom Amerike. Krećemo od Los Angelesa preko Phoenixa, pa dalje Dallas, Pittsburgh i New York. Tako da bit ćemo gosti naših lekara koji su završili fakultete ovde. Ovde su i specijalizirali i to je samo još jedan dokaz da je naša diploma na zapadu itekako cenjena.
Šta ćete konkretno vi iz klinike doneti s ovog putovanja i na što ćeš posebno da obratiš pažnju?
Pa posebno ćemo obratiti pažnju na organizaciju zdravstvene službe na sportskim manifestacijama, znači na raspored ekipa, na samom centru igrališta, na okolini stadiona, na tribinama. Vidjet ćemo ko sačinjava lekarske ekipe, kako izgledaju sanitetska vozila i naravno transport vitalno ugroženih pacijenata od stadiona do kliničkih centara. Vidjet ćemo kako izgleda povezanost između policije, vatrogasaca i medicinskih timova.
Amerika je zemlja sporta, ti nećeš biti prvi put u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta si do sada imao prilike da vidiš, a šta tek nameraš?
Pa imao sam prilike da gledam bejsbol u Pittsburghu, kada sam bio prethodnog puta. Sada ove godine imamo u planu da posetimo neki NFL meč ili NBA, ipak je to najpopularnije tamo. Tako da ćemo vidjeti da u Los Angeles pogledamo neki meč.
Ja i tato vidim često ovde na odbojkaškim mečevima, gleda vizuru, gleda Hajduka sa Liona, pogledam na Sinđi, naravno na Zvezdi, na utakmice reprezentacije stalno, jer to vi i radite službeno, ali stvarno voli sport, to vam je porodična crta, čigledno.
Jeste, jeste. Ja sam trenirao košarku i mene je dolazio da gleda i može da se vidi ne samo na velikim, nego i na malim utakmicama.
Neki tvoji drugari koji ćeš sad obići su studenti i sportisti na američkim univerzitetima. Kojim se to sportovima bave i šta studire?
Pa Nikola Canić studira u New Hampshireu na univerzitetu, bavi se košarkom, tako je i dobio punu stipendiju preko koje se sada školuje. I Branko Petrović, on je bacač kugle, znači preko atletike je također dobio punu stipendiju i on je u Arlingtonu u Teksasu.
I ono što moram da ti pitam jeste upravo ono što se dešava na stadionima, ti si stalno tu i sa ocem, budući ste suvlasnici i sa ekipom. Dakle, kako navijači, naši navijači reaguju na ono što vi nudite? Oni znaju da ste prijatelji, da vodite računa o zdravlju fudbalera, aktera meča, ali i publike. Jel saradnja se osjeća, jel su onako prijateljski nastrojeni?
Pa jesu. Uglavnom zada zavisi kada su neke velike utakmice, kada je velika tenzija, dolazi i do nekih neprijatnih situacija, ali to je, naravno, mora da bude tako jer na stadionu bude oko 60.000 ljudi, tako da nekada imaju strpljenja, nekada ne, ali mi gledamo da damo sve od sebe i da najbolje odradimo posao kako možemo.
I dugogodišnja saradnja zaista daje kvalitet ili obrnuto, kvalitet daje dugogodišnju saradnju. Nedavno je to potvrđeno i kada je u pitanju Fudbalski savez Srbije.
Jest. Nastavili smo saradnju sa Fudbalskim savezom Srbije i nastavit ćemo u narednih 4-5 godina.
Lepo, od srca zahvaljam, Veljko, no pre nego što izađeš iz studija, evo, u saradnji sa tvojim ocem Slobodanom, Klinika Lave dodeljuje jedan specijalistički pregled nekome od naših slušalaca.
Jest, da, ko se javi prvi na telefon vaše redakcije, dobit će kardiološki pregled.
Kardiološki. 3225099, pozivni za Beograd 011, 3225099, evo doktor Slobodan Ivanović sa druge strane žice odmah uključiti, a evo mi Veljku zahvaljujemo, koji je suvlasnik Klinike Enlave, koja kreće u veliku vizitu po kliničkim centrima SAD od Los Angelesa do Njujorka. Od srca hvala i sa srećom.
Hvala i vama.
Ja se nadam, navikao nas je dati da malo dobijemo i neku razglednicu kako je to tamo.
Naravno, dobit ćemo, snimat ćemo, pa ćemo vas
vidjeti. Hvala najlepše. Idemo do Banjice da čujemo kolegu Miroslava Nešića, Partizan Porto.
Slavlje rukometaša i navijača Partizana. Partizan je pobedio 27-25 i plasirao se u finale ovih kvalifikacija. Sutra u 19.00 igraće sa uspešnim iz drugog duela Sloga iz Doboja Lovćem, koji će početi u 19.30. Drugo poluvreme bilo je uzbudljivije od prvog, rekao sam već, u prvom poluvremenu su se ekipe smenjivale u vojstvu ne većem od jednog pogotka. Međutim, Partizan je na početku drugog poluvremena nametnuo svoj ritam, poveo sa 3 gola razlike i tako je bilo otprilike sve do 50. minuta, kada je Porto izjednačio, u jednom trenutku čak i poveo. Međutim, u posljednjih 10 minuta Partizan je ipak smogao snage uz pomoć više od 1000 navijača da pobedi 27-25 i plasira se u finale ovih kvalifikacija za Ligu šampiona.
Hvala najlepše, bio je ovo naš kolega Miroslav Nešić, a vas pozivamo još jednom da nas javite, broj je 3225099, pozivne za Beograd 011, specijalistički kardiološki pregled u klinici Anlave, evo za koji trenutak ćemo saznati dobitnika. Boga mi smo mnogo nagrada danas podelili, 5 kaciga, 3 kompakt diska, jedan pregled za vaše zdravlje i naravno nastavit ćemo i u budućoj saradnju sa svima koji žele da sarađuju sa nama i sa vama, poštovani slušaci. A mi se trudimo da vas obavestimo i o svim dešavanjima i kada je u pitanju kultura. Rumska jesen je obeležila dane iza nas, pa hajde da čujemo kako je to bilo u Rumi. Naime, tradicionalna manifestacija pod ovim nazivom je zaista privukala veliko interesovanje publike. Priča nam predsjednik organizacionog odbora Svetislav Damjančuk.
Ove godine učestvalo preko 1500 učesnika. Počelo je sve sa etno postavkom hrane, muzike, sajam meda, bajkerijada, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, takmičenje u pikadu, kup Srbije u vožnji zaprega i revijalni kup Rume u vožnji zaprega. Također je u malom parku održavana likovna kolonija. U defile je učestvalo 16 kulturno-umetničkih društava, 5 sportskih društava i 4 tamburaška orkestra. Tako da kažem, to je sve ono što je Ruma imala najbolje da promoviše. Ove godine su učestvovala i kulturno-umetnička društva iz drugih delova Srbije, tako da kažem da je on najmasovnija rumska jesen. A kažem, sve to što smo radili je pre svega u cilju promocije našeg grada, afirmacija amaterizma, širanju ljubavi, tolerancije i humanizma.
Lepo, idemo do Čačka, gde je u toku festival animacije. Poslušajmo urednika programa Miljana Alimpijevića.
Srdečan pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razvoja Radija Beograda. Ono što je danas, da kažem, highlight festivalski, svakako je program Making Off. Jedan od one vrste programa koji do sada nismo imali na festivalu, a specifičan je u tome zato što će autor filma Jež Jerži, odnosno George the Hedgehog, dugometražni poljski animirani film, biti tu sa nama i prikazati zapravo tajne, da tako kažem, zanatske pre svega, a i one kreativne, koje su bile potrebne u procesu nastajanja ovog filma. U kasnijem popodnevnom programu, u okviru programa Studio u gostima Film Builder, vidjet ćemo filmove iz istoimenog Stuttgartskog studija. Iza nas su dva takmičarska dana, vidjet ćemo šta će žiri sutra na proglašenju i dodali odlučiti. Naše mišljenje je da je publika zaista imala priliku da vidi čitav niz veoma atraktivnih ostvarenja, pretežno iz Evrope, ali iz niza vanevropskih zemalja, a žiri radi u sastavu Andreas Hikade, nemački reditelj, autor i animator i profesor na Akademiji Baden-Württemberg, Izabel Ergera, španska animatorka i rediteljka. Ona će predstaviti sutra program savremenu baskijsku animaciju, što je novina na našem kulturnom prostoru, budući da do sada nije bilo sličnih prilika za predstavljanje filmova iz ove oblasti ove države. A iza nje, u okviru programa Portret animatora, vidjet ćemo i čuti našu dragu gošću iz Sjedinjenih Američkih Država, Diane Coop, na polju animacije, Oscarovku iz 1992. godine, prestižnu nagradu dobila za svoj film Mona Lisa silazi niz stepenice, Joan K. Gratz, koja će dakle imati svoju sopstvenu retrospektivu koja uključuje ili se završava njenim najnovijim filmom koji polako kreće i na druge festivale širom sveta, Izgubljeno nađeno. Na proglašenju i dodali, kao što rekoh, bit će, verujem, veoma uzbudljivo i zanimljivo do poslednjeg trenutka, a odlučivaće se o filmovima koji će poneti tradicionalni zlatni štif, veliku nagradu festivala, potom i specijalnu nagradu žirija, ali i nagradu CNM Special, koju po običaju svih prethodnih pa i ove sezone dodeljujemo najupečatljivijem ostvarenju iz oblasti animirane reklame ili animiranog muzičkog videa.
E, znate što, poštovani slušatelji, ukoliko nikoga ne boli srce i nema problema sa srcem, mi se iskreno radujemo, to je zaista divno, ali možete odaberati bilo koji specijalistički pregled, zaista vrednu nagradu klinike Anlave i u narednim emisijama će Anlave ili neke druge klinike voditi računa o vašem zdravlju, dakle potpuno besplatan pregled za vas, sa sve dijagnozom, idealna prilika da nam budete živi i zdravi, što svima od srca želimo. A evo jedne zanimljive teme, u kazneno-popravnom zatvoru u Valjevu, u toku je 10. po redu likovna kolonija pod nazivom 2012. Čućemo Natašu Stevanović-Paramentić, koja je načelnik službe za tretman.
Tradicionalno u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike Valjevo organizuje se likovna kolonija. Već 10. godinu, znači, je to susret slikara, pedagoga iz Valjeva i okoline i osuđenih lica, članova naše likovne sekcije u okviru kulturno-zabavnog života osuđenih lica. Ovogodišnja likovna kolonija nosi naziv kao i prva likovna kolonija, znači Obnica 2012. To je jedan susret slikara sa našim osuđenim licima u dva dana. Iz tog susreta se izrodilo i 22 umetnička dela tokom ta dva dana. Ono što bih istakla, šta je to značajno za ovaj likovni susret i za sve nas, jeste to da bez obzira gdje se nalazilo ljudsko biće, ono i gdje god bitisalo, ono na različite načine ispoljava sebe. Tako da mi negdje prepoznajemo pojedine osuđena lica koji imaju talenta za stvaranje umetničkih dela kao što je slikanje i iz toga je nastala ova likovna kolonija.
Idemo dalje, u galeriji Ulusa u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Punk i hibridni radovi, zaista zanimljivo. Autor izložbe je profesor Aleksandar Leka Mladenović.
Reč je o hibridnim grafikama, kako ih ja nazivam, odnosno to su radovi koji su urađeni na platnu, ali kombinirani stikerskim i grafičkim tehnikama. Tema je punk, a izložba je posvećena dvema engleskim grupama iz ove, da kažem, prve klase 76 i 77, to su grupe Savoy Sect i Prefects. I ono što je meni bila namera jeste da prenesem muzičke vrednosti, ali kao i subverzivnu notu koju je prani punk sadržao u vrednosti likovne, odnosno vizualne umetnosti. izložba će trajati dve nedelje i ja sam tekrem doznao da čujem šta će posetioci imati da ga prokomentarišu, da li će im se to dopasti ili ne i koja će biti reakcija, tako da postoji i knjiga utisaka i pošto, da kažem, osim na otvaranju, veze između publike i umetnika nekako nema, a punk je isto interakcija, odnosno direktna veza učesnika, izvođača i onog koji to prati. Volio bih da ljudi ostave svoje utiske u ovoj knjizi utisaka.
Narodno pozorište u Beogradu uključilo se u akciju pomoći Vranjskom pozorištu koje je nedavno izgorelo. O toj vrsti pomoći upravnik Beogradskog narodnog pozorišta Božidar Đurović.
Narodno pozorište u Beogradu je donelo odluku da nakon nemilog događaja koji se dogodio našim kolegama u Vranju, tri predstave odigramo i prihod od tih predstava uplatimo na račun pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Naša odluka je u skladu sa politikom Narodnog pozorišta kao krovne institucije pozorišne u zemlji da svim svojim resursima pomažemo pozorištima unutrašnjosti i to već činimo godinama. Hoću da podsjetim vaše slušaoce da Srpska drama Narodnog pozorišta iz Prištine sa središtem u Kosovskoj Mitrovici je već godinama i sastavni deo Narodnog pozorišta jer kod nas imaju i premijere i svoje predstave, a nedavno smo imali i koprodukciju. Sličan odnos imamo sada i prema pozorištu u Kraljevu. Žao nam je zbog nesreće koja se dogodila, sreće je što nije bilo žrtava. Želimo da pozorište u Vranju što pre profunkcioniše, a do tada su vrata Narodnog pozorišta u Beogradu otvorena kolegama Sena Raša Blavović, tako da će moći da svoj redovni repertoar igraju u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Čućemo sada i Ivanu Lučić-Todosić koja je direktor Beogradske tvrđave, a sve u kontekstu priče o Dunav Festu.
Nama je tema ovogodišnjeg festivala Antika Dunav i ritual. Istraživali smo rituale, savremene, malo se vraćajući na ono što u jednom tradicionalskom konceptu oni znače. Također nam je Antika, otvarajući izložbu, zapravo figure i lica antičkog Beograda u aprilu mesecu sa Narodnim muzejem, ostavili smo jedan prostor da se i taj deo festivala realizuje u Barutani. Festival koji nije dionizijski festival, nego to je festival otkrića i festival ponovo punjenja energijom koja će nam posluži sledeće godine za nastavak festivala. Dunav vekovno ima svoj značaj na ovim prostorima kao limes, ali s druge strane i kao put. Mi ga nekako doživljamo kao put kultura. I on je zapravo ta veza koja treba da poveže i ovaj festival i na nekim drugim lokacijama. Možda ponekad imamo tu dozu još uvek izmeštavanja i maštanja šta bi ovaj festival mogao da predstavlja. U jednom trenutku bi možda mogao da se dešava i na više mesta na Dunavu. I to je ono što zapravo daje njemu ogroman kapacitet.
Pogledajte naš sajt rtsa.rs, u jednom momentu smo imali jedan prekid, možda sat vremena, ali evo, ukoliko želite pogledate sve goste, onda je idealna prilika da vidite kako izgleda ova emisija iznutra. Naravno, pominjemo i manifestaciju, odnosno izložbu u čast i znak sećanja na velikog glumca Bekima Fehmiua, Nevena Negovanović, ispred onih koji su vodili računa da sve to lepo izgleda.
Izložba je nastala tako što su naši volonteri na tri teritorije prosto sakupljali materijal i onda smo zajedno kroz jedan participativni proces rađali lagano samu izložbu i to je trajalo nekih godinu i po dana.
Naša poznata glumica Branka Petrić, inače supruga Bekima Fehmiua, zaista je bila zadovoljna jer je imala šta da vidi i emocije su klizile same.
O svakoj od ovih slika ja bih mogla da ispričam priču, a opet izgleda mi kao da je to sve bio kao neki san. Ali ono što vam ostane u kako bih rekla, u emocijama, u dubini duše, to je itekako, to nije nikakav san. To je nešto tako realno.
Naredne subote, pored ostalo, govorit ćemo vam i o festivalu Warriors Dance u okviru koga nastupa grupa Prodigy. Govorit ćemo vam o koncertu Velikani i serije Velikani svetske muzičke scene. A sada govorimo o tome da je Radomirka Gavrić dobitnik specijalističkog pregleda u klinici Anlave i u budući ćemo voditi računa vašem zdravlju, deliti lepe nagrade koliko god to možemo u emisiji Vreme sporta i razonode i na programu Radio Beograda 1. Evo sada, pre nego što čujemo grupu Divan Hana, jednu predivnu grupu grupu iz Sarajeva, poslušajmo i Milicu Ševarlić iz Doma omladine Beograda, u kome se stalno nešto lepo dešava, koliko i već i ovog vikenda.
U Domu omladine Beograda za večeras i sutra uveče slušalacima Radio Beograda preporučujemo vikend francuskog animiranog filma Dani za animacije. Imaju priliku da otkriju svetove i snove najpoznatijih autora animiranog filma iz frankofonih zemalja, a program je sastavljen od najreprezentativnijih animiranih filmova koji su osvajali prestižne nagrade. Projekcije danas od 17 i 19 časova, takođe i sutra. Za sledeću nedelju skrećemo pažnju vašim slušalcima na jedno izuzetno pozorišno gostovanje, naime u četvrtak 13. septembra od 20 časova u sali Amerikana Doma omladine gostovaće La Mama Teatar iz Njujorka, dakle prava njujorška avangarda u Beogradu. Ovom prilikom izvešće predstavu La Mama Cantata. U Beograd dolaze povodom osnivanja studija izvođačkih umetnosti na Fakultetu dramskih umetnosti, a predstava koju će izvesti u Domu omladine Beograda slobodna je za posetioce, ulaz je besplatan. Thank you.
Teške duše i s bolom u srcu, ali šta ćemo? Tako je vreme koje neumito teče. Privodimo kraju još jedno izdanje emisije Vreme sporta i razrača. E, zato su tu vesti u 7, Radio Beograda 1, zato je tu naš kompletan program u kome ćete slušati i ono najvažnije sveta sporta, komentare utakmice Škotska-Srbija 0-0, meča koji je pred nama između Đokovića i Ferrera i naravno košarkaškog duela između Estonije i Srbije. Na kraju emisije Reme sporta i razonode pozdravljao sa srca Miloš Milojković, Siniša Damjanović, Katarina Epštin, Besna Gemović i Željko Stefanović. Želim vam prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Thank you.